Alert News Radio 105,8.
Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Μαρία μου, γλυκιά. Επειδή ξέρω ότι εσύ τα παρακολουθείς και λοιπά, ενώ εγώ πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ αφελής μερικές φορές. Τώρα την περίοδο των εορτών, οι τιμές παίρνουν τα πάνω τους και στο διαδίκτυο.
Παντού παίρνουν τα πάνω τους οι τιμές και στο διαδίκτυο προφανώς.
Γιατί το λέω αυτό. Εκτός αν σχετίζεται. Θα σου πω, αυτό θέλω να πω. Εκτός αν τα ρούχα που πολλούνται μέσω διαδικτύου σχετίζονται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Αργούν, δηλαδή έχουν δηλαδή, κάποιο μπλόκο τα μπλόκα, έχει σταματήσει, ναι. Και ανεβαίνει η τιμή.
Μπράβο, ανεβαίνει μεταφορικά. Τιμή. Γιατί, να σου πω, ότι επειδή, ξέρεις, εγώ ψωνίζω από το διαδίκτυο.
Και εγώ, όπως οι περισσότεροι, πια ναι. Κάνουμε αρκετές αγορές, ναι. Από το διαδίκτυο. Οι νέοι κάνουν, νομίζω όλες οι αγορές σου από το διαδίκτυο.
Καλά.
Εμείς είμαστε στο ενδιάμεσο.
Στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, ξέρεις, κοιτάζω κάτι ρούχα τώρα για τις γιορτές. Ναι. Ένα μπουφάν και μια μπλούζα, μην φανταστείς. Και είδα μέσα σε ένα 24ωρο να αλλάζουν τιμές προς τα πάνω. Δηλαδή να παίρνουν ένα 15%. Θα μου πεις τι είναι 15%. Είναι 15% προς τα πάνω.
Μήπως τα είχες δει την περίοδο της Black Friday που πέφτουν λίγο οι τιμές.
Με αποστόμωσες.
Πρώτη ερώτηση.
Με αποστόμωσες.
Δεύτερον, τώρα παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν δώρο. Άρα είναι λίγο πιο γαλαντόμοι.
Σωστό.
Τρίτον, μετά τις γιορτές αρχίζουν οι εκπτώσεις. Ναι. Άρα δημιουργείται το υπέδαφος για να πέσουν και πάλι λίγο οι τιμές.
Matrix
choice είναι η απάντηση. Διαλέγεις A, B, C.
Είναι σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση. Το λέω, μην τυχόν και την πατήσετε κι εσείς. Τα ξέρει Μαρία, όντως. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Βουνού σήμερα, 5η-11 Δεκεμβρίου του 2025.
Του βουνού, βουνού, όχι πως λέμε τσάι του βουνού.
Όχι.
Εκεί κοντά είναι.
Του βουνού και
του
λόγκου.
Του βουνού για να μαζέψει τσάι.
Του βουνού και του λόγκου. Θέλουμε 14 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε?
Σε δύο εβδομάδες σήμερα θα είναι, σαν σήμερα, 5η, θα είναι ανήμερα Χριστούγεννα.
Έτσι. Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2025, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στις απορίες και στο άλλο.
Και στο άλλο, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, απέναντί μας ο λατρεμένος Νίκος Τσιπλάκης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Λατρεμένος και ομοιοπαθής, Μαθναϊκός.
Ναι. Α. Σήμερα παίζετε, σήμερα κάτι έχετε.
Ουδής ασφαλτός.
Πέμπτη.
Δεν παρακολουθώ πια, πρέπει να σου
ναι,
πω.
Νομίζω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Έχουμε και μπάσκετ και μπάλα. Και μπάσκετ και μπάλα, ναι, δεν είναι.
Και εγώ δεν παρακολουθώ, αλλά ξέρω.
Ναι. Δηλαδή τι να. Εντάξει. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο να κοπιάσει.
Κάθε
αυτή
οικογένεια έχει τα προβλήματά της.
Έχει τα βάσανά της, όντως, γεγονός. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Γιάννα Ρφάνη Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
Και στην παρέα μας όλοι εσείς, με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις, σας περιμένουμε και σήμερα να τα πούμε εδώ μαζί για όσα συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο, είτε μέσω Viber.
Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, για τις καλημέρες, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας και την κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Messenger, μπορείτε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσα από αυτήν υπάρχει, θα δείτε ένα πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, θα στείλετε μήνυμα με την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Εμείς θα το πάρουμε και αν θέλετε θα το διαβάσουμε και στον αέρα.
Ξέρεις τι βλέπω τώρα όσο ώρα μιλάς, αυτή τη διαφήμιση της γνωστής αλυσίδας fast food στην Ολλανδία,
ναι,
η οποία... η κεντρική ιδέα της διαφήμισης είναι τι μπορεί να πάει στραβά τα Χριστούγεννα, η οποία θεωρήθηκε η πιο ανατριχιαστική διαφήμιση και τη βλέπω, ναι. Είναι.
Και τι πήγε η καρδεμιά, για πες, γιατί δεν το είδα εγώ, το έχασα αυτό.
Να ταξιδεύεις οικογενειακώς με πολλά φορτωμένα πράγματα πάνω από το αυτοκίνητο και να περνάς από χαμηλή γέφυρα, έφυγαν όλα.
Παναγία
το δέντρο
μου.
Να το μεταφέρεις με ποδήλατο και να πέφτει πάνω σου, να ανοίγουν τα κλαδιά και να σε πετάει έξω από την τζαμαρία. Είναι λίγο γκαντεμό διαφήμιση.
Τελείως όμως.
Ναι. Και μετά από αυτό θα πας να φας την κρωστή στην αλυσίδα ταχυφαγίου.
Και θα πάνε όλα.
Ναι. Fast food.
Fast food.
Το πω αλλιώς.
Αχ, πώς το είπε το σάντουιτς, πώς το έλεγε ο.
Νομίζω αμφίψωμο.
Μας έστειλε τώρα... και το βιβλίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γιατί το. Είναι από τις δύο λέξεις που τις θυμάμαι.
Θα πούμε για τον Γιάννη Τζανετάκο στις επόμενες εκπομπές μας. Λοιπόν, να σου πω, παίζουμε με την Αρμάνη σήμερα στο Μιλάνο, δεν παίζουμε με την Αρμάνη, ναι, καλά.
Ελπίζω
το λέω.
Ελπίζω να σας κάνει δώρο που κάμισα. Όσοι βλέπουν το μάτς.
Είσαι αποστομωτική, δεν έχω κουβέντα να πω. Λοιπόν,
και ποδόσφαιρο
και έχουμε και ποδόσφαιρο. Πώς τη λένε,
ξεχάσουμε αυτό.
Βικτόρια Πλέσμ.
Αφού δεν παίζετε με τα κάτω τζούζουλα, πάλι καλά. Και στο νήμα να κρυθεί αν...
Άστο, δεν έχει νόημα.
Είναι στο μεζέ.
Θα σου πω κάτι, θα σου πω. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες, τώρα ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, σαν κάτι κόμματα παλιότερα, στις δεκαετίες του 80 και του 90, δεν λέω ονόματα, εσύ θα καταλάβεις τώρα, που, ρε παιδί μου, το βράδυ των εκλογών, αν ήσουν οπαδός ή ψηφοφόρος τους, δεν είχες καμιά αγωνία.
Γιατί ήξερες όταν.
Ήξερες.
Ναι.
Θα είναι στο 2, θα είναι στο 2,5. Στη Βουλή δεν παίρνουμε μια φορά. Ναι. Τώρα δεν λέω ονόματα ούτε
θυμούμε. Ναι. Ναι.
Αυτό το πράγμα έχουμε πάθει και εμείς τώρα. Σου λέει εντάξει, ό,τι γίνει. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο με τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας για να το φέρουμε τώρα να το ισχυώσουμε. Α, να σου πω. Επειδή έχουμε σήμερα ψηφοφορία για τον πρόεδρο
του Eurogroup. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχουμε ονομαστική γιορτή. Έχουμε του Αγίου Πρόεδρου του Eurogroup.
Αυτό. Διαβάζω διάφορα. Τώρα εγώ δεν είμαι του παρασκηνίου, το ξέρεις. Δηλαδή, ακούω διάφορους συναδέλφους και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
Αισιόδοξους, απεσιόδοξους
και τα λοιπά. Είναι τόση η αυτοπεποίθηση που έχουν για τις πληροφορίες τους. Λες, αυτοί σίγουρα μιλάνε μόνο το Eurogroup.
Δεν υπάρχει.
Δηλαδή, νομίζω ότι δεν ξέρει ούτε ο Πιερακάκης τι παίζει.
Ναι, έχουν αυτοπεποίθηση.
Αλλά εκείνοι έχουν πληροφορία ότι 100%.
Πόσους τέτοιους συναντάμε στη δουλειά μας.
Ναι, λοιπόν. Εγώ άκουσα πάντως από νεοδημοκράτες εκεί, κύκλους στη Νέα Δημοκρατία.
Αυτούς που ήταν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, που λένε, όχι αυτούς. Αυτοί ήταν γκρινιάξανε. Τώρα για άλλο λόγο ήταν εκεί.
Ναι. Μήπως είχαν τίποτα πληροφορίες γι' αυτό ρωτά.
Θα έχω να σου πω για αυτά. Ναι. Μετά. Πολλά.
Σε περιμένω με αγωνία.
Ναι. Ότι ο Βέλγος, ο κύριος Βίνσεν Βαν Πετεγκέμ, αυτό έτσι δεν λέγεται.
Ναι. Είναι και αντιπρόεδρος της Βελγικής κυβέρνησης.
Μπράβο, ακριβώς. Είναι το φαβορί, μαθαίνω.
Ναι.
Γιατί λέει έχει υποστήριξη από όλο τον Ευρωπαϊκό Βόρρα. εν αντιθέσει με τον δικό μας, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έχει κάνει την έκπληξη, βέβαια. Είναι η αλήθεια, το γεγονός ότι πλασάρεται σε τέτοιο βαθμό.
Δεν το συζητώ, το αν 10 χρόνια πριν είχαμε τα ουάου, το καλό κουράγιο του Όλι Ρεν, τις επισκέψεις του κύριου Ντάισεμπλουμ.
Και το ασφικτικό κλειό της Τρόικας γύρω από το λαιμό μας.
Πολλοί λένε ότι απεικονίζει ένα success story και του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς μια χώρα, ενώ την προηγούμενη δεκαετία ήταν στα μνημόνια, σε τρία μνημόνια, ξαφνικά έχει φτάσει ο Υπουργός Οικονομικών της να διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup.
Έχει λοιπόν δύο καλά χαρτιά ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα θα γίνει ψηφοφορία. Το ένα είναι ότι υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Νότο, όχι στο σύνολό του όμως, νομίζω. Αλλά βάσει τόση από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Νότου. Ναι. Και κυρίως έχει στο πλωστάσιο του το λεγόμενο success story της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Δηλαδή, πώς η χώρα η οποία ήταν από εκεί που λέει στο καναβάτσο, ας πούμε.
Το αποπέδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητούσαμε για Brexit και συζητούσαμε. Όχι εμείς. Όχι, κάποιοι εδώ συζητούσαν για Brexit. Το συζητούσαν και εκείνοι όμως.
Τώρα ξεπληρώνει χρέη και δίνει ανάσες, ας πούμε, σε οικονομίες που κάποτε τη χρηματοδοτούσαν, όπως τη γαλλική, για παράδειγμα.
Βέβαια. Και τη γερμανική, η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματά της. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Πετεγκέμ.
Ο Βαν Πετεγκέμ.
Βίνσεντ Βαν Πετεγκέμ.
Βίνσεντ είναι Βικέντιος, δεν είναι. Ο Βικέντιος. Ο Βικέντιος, ναι. Ο Βικέντιος, ναι.
Το φέραμε στα μέτρα μας. Ναι, 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 μια χαρά. Αντιμετωπίζει. Το Βέλγιο έχει ένα πρόβλημα με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.
Και λένε οι Ρώσοι, μην κουνιέστε, γιατί έτσι και γίνει κάτι, αλλή μόνο σας.
Οι υπόλοιποι. Τα έχει παγώσει το Βέλγιο. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πιέζουν το Βέλγιο να τα ξεπαγώσει, γιατί υποτίθεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο αυτά τα κεφάλαια θα βοηθήσουν την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Έχει αυτό το πρόβλημα το ο κύριος Πετέγκη.
Το έχει αυτό, ναι. Το έχει αυτό. Αλλά έχει και την υποστήριξη, είπαμε, του γκρουπ των ισχυρών.
Εν πάση περιπτώσει, είναι μυστική ψηφοφορία. Ναι. Ψηφίζουν 20, νομίζω, όχι νομίζω, 20, άρα με 11. Εκλέγεται ο πρόεδρος με 11 ψήφους.
Να σου πω τώρα τι λένε οι τελευταίες ψηφοφορίες. Ψηφοφορίες, λέω, πληροφορίες για την ψηφοφορία.
Την αλήθεια λες, ναι.
Την αλήθεια λέω. Ότι εμείς προσδοκούμε τώρα, καλά, ίσως να βάζουν και πολύ χαμηλά τον πήχη δική μας.
Ναι.
Μην τυχόν και γίνει καμιά ανάποδη και περάσουμε από κάτω.
Ναι.
Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες από το ελληνικό στρατόπεδο λένε ότι θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι αν έχουμε 6 με 7 ψήφους.
Μάλιστα.
Θα δούμε τώρα.
Ναι.
Από τους 20. 20 δεν είναι.
20 είναι. Mm. Δηλαδή, άρα μέχρι τους 11. Τις 11 ψήφους που θέλουμε για να εκλεγεί, είναι μια διαφορά.
Θα δούμε.
Εντάξει. Μόνο και μόνο ότι έχουμε φτάσει πάντως να είναι φαβορή ή να συζητείτε το όνομα του Υπουργού Οικονομικών.
Εντάξει,
δεν το λες κάτι διάφορο.
Πολύ καλό και για την Ελλάδα, προφανώς, και για τον ίδιο προφανώς. Και όταν λέω για την Ελλάδα, εννοώ ανεξαρτήτως τώρα πολιτικών απόψεων πεπιθήσεων, όποιος και αν ήταν ο Υπουργός Οικονομικών που διεκδικούσε μια τέτοια θέση, νομίζω οι πάντες, δηλαδή σε όποιο κόμμα και αν ανήκε.
Οι πάντες
νομίζω θα έπρεπε να στηριχθούν.
Όποια κυβέρνηση και αν ήταν, και ο Υπουργός Οικονομικών της ήταν υποψήφιος για αυτή τη θέση.
Λοιπόν, ένα αυτό. Αγροτικά μπλόκα.
Καλά κρατούν.
Ναι.
Ετοιμάζονται την Παρασκευή να έχουμε και αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Πολύ καλά.
Θέσικα με του Βόλου.
Συμβολικό βέβαια.
Συμβολικό, ναι, για λίγες ώρες.
Πώς να σου πω τώρα, αφού πρώτα θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, άκου, υπό τους ήχους του Christmas Song, ναι. Έγινε ο κακός χαμός, έτσι.
Ιδιαίτερα στο Ρίο Αντίριο. Και ιδιαίτερα στο Ρίο Αντίριο.
Ναι, όχι, λέω. Α, εσύ λες για
τα μπλόκα. Α, για την κοινοβουλευτική ομάδα μου λες.
Εγώ λέω
εσύ,
για τους βουλευτές με τον κύριο Τσιάρα.
Δεν ξέρω ποιος κρατούσε την κλίτσα εκεί στους βουλευτές.
Τι να σου πω, είδα κατσούνες τις λέτε.
Κατσούνες, ναι.
Έπεσε κατσούνα γερή. Έπεσε κατσούνα γερή. Οι φωνές λέει ακουγόντουσαν μέχρι έξω από την αίθουσα.
Και μάλιστα ρωτήσαν τον κύριο Τσιάρα βγαίνοντας γιατί φωνάζατε.
Και απάντησε με τον τρόπο που απαντούν οι διπλωμάτες. Ωραία, είναι καλό πράγμα να είναι μια συζήτηση ζωηρή και ζωντανή. Είναι κύτταρο της δημοκρατίας και κάτι τέτοια. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Εγώ ας την πω ευθέως, γιατί εδώ με τους ακροατές νομίζω χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης. Υπάρχει μία ανάγνωση που λέει ότι οι βουλευτές νοιάζονται για την περιφέρειά τους, γιατί αισθάνονται πάρα πολύ ασφικτικές τις πιέσεις των αγροτών.
Και είναι.
Και είναι.
Το καταλαβαίνουμε ότι είναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι. Οπότε με έναν τρόπο μεταφέρουν τις αγωνίες και τα άγχη αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, της πρωτογενούς παραγωγής. Οκ, αυτό είναι η βιτρίνα.
Mm-hmm.
Υπάρχει όμως και η δεύτερη ανάγνωση που λέει ότι κάποιοι πιέζουν και με έναν τρόπο μάλλον ανορθόδοξο, θα το πω έτσι εγώ, να επισπευθεί η καταβολή των αποζημιώσεων χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Ακριβώς επειδή...
Είμαι ελέγχος φρούστου-φρούστου, γρήγορα-γρήγορα.
Όπως θα λες. Ακριβώς επειδή έρχονται γιορτές, και αυτό από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό, ας πούμε, κίνητρο για να υπάρξουν αυτές οι πιέσεις, και επειδή έχει φουντώσει η κατάσταση στα αγροτικά μπλόκα, και στα οποία συμμετέχουν και πάρα πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Ζέτα Μακρύ
φέρεται να είπε. Στα μπλόκα.
Ναι, η οποία κυρία Ζέτα Μακρύ είναι από το Βόλο, είναι Βολιώτισσα, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, και είπε: δική μας είναι στα μπλόκα. Επειδή λέμε για Βόλο, να σου πω και το άλλο.
Ναι,
και...
ναι.
Ήταν συμβολικός αποκλεισμός της. Λέγεται, τώρα να σου πω αλήθεια ψέματα, ας κρίνει ο καθένας, ότι ένα ρόλο τον έπαιξε και ο Μπέος. Τώρα, ο οποίος πήγε...
Δεν το αμφισβητήσω πάντως. Ναι,
ο οποίος εμφανίστηκε, πήγε εκεί, ας πούμε, εν είδη πυροσβέστη. Τώρα, τι συζητάμε. Το συζητάμε όμως γιατί συνέβη. Πήρε το μέρος των αγροτών, δηλαδή είπε ότι έχουν δίκαια αιτήματα και ότι πρέπει να βρει τρόπο Μητσοτάκης κυβέρνηση να τα λύσουν. Και ζήτησε να υπάρξει, ας πούμε, μια συμβολική, έτσι, ισχυρή μεν, συμβολική δε διαμαρτύρια, γιατί είδες ότι αποκλείστηκε το λιμάνι.
Να αποκλειστεί και να είναι για λίγες ώρες.
Να αποκλειστεί για λίγο, αφού είχε φύγει το καράβι, είχε πάει στις Ποράδες. Mm-hmm. Και πριν έρθει το άλλο καράβι, λοιπόν, έγινε το αποκλεισμό. Ναι. Και, πώς λέω, ξεαποκλείστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει.
Κοίταξε, αυτό. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι μια επίδειξη δύναμης από την πλευρά των αγροτών.
Προφανέστατα.
Την οποία κάνουν καθημερινά στα μπλόκα.
Προφανέστατα, όπως το λες.
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Που είναι η Κυριακή, είναι η Δευτέρα.
Ναι.
Γιατί έχουμε την πανελλαδική συνδιάσκεψη, εκεί που θα αποφασιστούν τα αιτήματα, με ποια προτάσουν, ποια έπονται και ναι. Ποιοι θα πάνε να συζητήσουν.
Ο κύριος Μαρινάκης, νομίζω, ήταν κάτι παραπάνω από σαφής χτες στην συνέντευξη που έδωσε στο Άξονα, αν θυμάμαι καλά. Τους είπε ότι από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί η ομάδα που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες, γιατί πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αντιπροσώπευση. Έτσι, δεν μπορεί να μιλάς μπλόκο-μπλόκο και τρακτέρ. Δεν γίνεται.
Θα φτάσουμε το Πάσχα.
Άγια σου. Και από τη στιγμή που θα υπάρξει και συγκεκριμένη λίστα αιτημάτων, θα υπάρξει αυτή, τότε μπορούν και την επόμενη μέρα, δηλαδή Δευτέρα. Το έλεγες και εσύ.
Να συναντηθούν.
Να κανονίσουν ημερομηνία συνάντηση. Να κανονίσουν ημερομηνία συνάντηση. Λοιπόν, okay.
Να το δούμε. Πάντως, εάν μου επιτρέπετε.
Βλέπω
σε
αυτό
σχέση...
που λες και εσύ τώρα. Βλέπω ότι μπορεί και τη Δευτέρα.
Μπορεί λέει. Και τη Δευτέρα.
Εντάξει, okay, ναι,
εάν μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο πάντως για τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, εκτός από την πίεση των βουλευτών, εγώ θα έκανα όμως ένα σχόλιο.
Πίεση.
Γιατί. και τις φωνές. Ναι. Ναι, αλλά η κεντρική ιδέα αυτών που μάθαμε ότι λέγανε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τουλάχιστον που ήταν η πιο ζωηρή, ας το πω έτσι, ήταν η αμφισβήτηση της αυστηροποίησης της διαδικασίας για τις επιδοτήσεις και ουσιαστικά και η αμφισβήτηση της παγωγής του ΟΠΟΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Μάλιστα, υπήρξε βουλευτής που είπε: μα τι είναι η ΑΔΕ, θεοί. Θυμάσαι που ρωτούσαμε αυτόν τον κύριο Χαρακόπουλο, αν δεν έχετε πείσει τους βουλευτές σας, πώς θα πείσετε τους αγρότες.
Νομίζω
τους
ότι
αγρότες.
Τη ερώτηση που έκανες εσύ, αυτή την ερώτηση, ήταν η ερώτηση της ημέρας της. Δηλαδή, ναι, είναι
το πλέον
αυτονόητο.
Έχουν δει το φως της δημοσιότητας ό,τι έχουν δει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δηλαδή.
Ακόμη στην εξεταστική, ακούμε τα μύρια όσα. Σήμερα η ρίστο εν παρόδο αναμένεται ο κύριος Ξυλούρης, ο κύριος Φραπές.
Ο Φραπές, θα πάει ο Φραπές.
Ο κύριος Φραπές, τι ώρα που το πάω.
Πάρε popcorn. Πήρε ο κακούς συνήθως παίρνει popcorn. Το ξέρεις, τον ακούς. Που λέει παίρνω popcorn και κάθομαι και στην
ώρα. Ωραία, πάει σήμερα. Και οι άλλοι αμφισβητούν τη διαδικασία. Δηλαδή, τι έπρεπε να συνεχιστεί έτσι. Με ποσκοτόπια όπου και πρόβατα ότι...
Ζορίζομαι πάρα πολύ να διαφωνήσω μαζί σου, παρότι θα το ήθελα. Ζορίζομαι όμως. Πάντως, ακούστηκαν πράγματα και πια βγήκαν προς τα έξω, έτσι. Υπάρχει σήμερα ρεπορτάζ σε όλο το διαδίκτυο.
Με ονοματεπώνυμα.
Ναι, μην νομίζεις ότι θα σου λέμε κάτι και όπως εμφανίζονται διάφοροι. Έχω ρεπορτάζ. Έχει γίνει fake volant το πράγμα. Ήταν εκεί ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος λέει έχει τους δικούς του λόγους. Έχει, δεν έχει, δεν με ενδιαφέρει. Ο κύριος Βορύδης είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει στρατηγική για την εκτόνωση της κρίσης έντασης. Ο κύριος Βορύδης ρίστο εν παρόδο, εκτός από βάση τόση εμπλεκόμενος. Να το πω έτσι.
Στην
αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Βέβαια.
Το λέω παρεμπιπτόντως. με αυτή την ιδιότητα κιόλας είναι.
Και μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί, γιατί θα το δούμε εσύ, το προσεχές διάστημα.
Εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω. Θα δούμε.
Και να σου πω και σε αυτή την υπόσχεση ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν όσοι δεν έχουν προβλήματα. Σήμερα 11.
Ναι.
Μετράει αντίστροφα.
Η κυρία Ζέτα Μακρύ είπε αυτό που, επισήμανες εσύ πριν, ότι όλοι οι δικοί μας είναι στα μπλόκα.
Μπλόκα, ναι. Ναι.
Δεν έχει και άδικο τώρα εδώ που τα λέμε.
Όχι, μα όλοι είναι.
Ναι. Ο κύριος Μπουκόρης φαίνεται να είπε ότι τρώμε ξύλο και η κυρία Ραμπατζή μόνο λένε πληροφορίες τώρα, δεν ξέρω.
Είναι ψέματα. Και μεταξύ των 6 βουλευτών που έχουν υπογράψει και την ερώτηση στον κύριο, στον κύριο Τσιάρα.
Μόνο που δεν βούτυξε, λέει, τον πρόεδρο του ΠΚΠ.
Το λέμε. Ο κύριος Σπανιάς, βουλευτής Καρδίτσας, λέω και που είναι βουλευτής για να καταλαβαίνουμε. Θα έπρεπε να μην πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ, να βρεθεί ένας τρόπος να μην γίνει αυτό. Δηλαδή πώς.
Πώς. Έλαντε, απέσταντε. Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, κάτσε, γιατί εδώ κάποιος μας κοροϊδεύει, ας πούμε. Δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή, ή αυτοί που μας λένε ότι τα λαμόγια θα γυρίσουν τα λεφτά. Ή αυτοί που λένε ότι όχι, αφήστε τα λεφτά για να μην έχουμε θέματα κομμάτια.
Να εκλεγούμε, να ξαναεκλεγούμε.
Μπράβο. Μην έχουμε κόστος. Ναι.
Ο κύριος Παπάς τον είπε στον κύριο Παπά.
Όχι, δεν τον είπα.
Είναι βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΔΕ. Όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΔΕ, θεή.
Ο κύριος Κατσανιώτης. Ποιος άλλος θα την κάνει τώρα, συγγνώμη κιόλας, ποιος άλλος να κάνει τον έλεγχο. Ναι.
Ο κύριος Κατσανιώτης. Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα Τελωνία πιάστηκαν. Άρα κανείς να μην κάνει έλεγχο. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες του τα Τελωνία. Άρα. Γιατί. Τι πρόβλημα τρέχει με τον ΟΠΚΠ.
Πάντως αναρωτιέμαι και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και ξέρω τώρα πάλι ότι θα συναχωρήσω νεοδημοκράτες και θα λένε διάφορα, αλλά δεν πειράζει. Αναρωτιέμαι αν είναι πιο δύσκολη, να το πω έτσι, η εικόνα μιας κυβέρνησης που δείχνει λίγο αμήχανη σε αυτή τη φάση να διαχειριστεί ένα ζήτημα που έχει γιγαντωθεί, αναμένοντας όπως λέγανε πληροφορίες και τον κοινωνικό αυτοματισμό να λειτουργήσει, ή των βουλευτών που έρχονται και λένε παιδιά, δώστε τα όλα, μην
ναι,
αυτό.
Δεν έγινε τίποτα.
Προκειμένου
γιατί...
να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία.
Προκειμένου να ξαναεκλεγούμε ουσιαστικά.
Εγώ νομίζω ότι η λύση θα βρεθεί πάλι με τον γνωστό τρόπο. Αυτό νομίζω. Δεν ξέρω, μπορώ να πέσω έξω, θα δούμε. Θα το πάρει πάνω το Μητσοτάκης και θα τελειώσει.
Θα δηλαδή,
ναι, δεν νομίζω ότι.
Ήταν και ο κύριος Κατσιδάκης, ναι. Ή ο κύριος Κατσιδάκης. Μόνο
έτσι.
Γιατί φαίνεται ότι το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και.
Ναι.
Το χειρίζεται.
Ο οποίος βρίσκεται εν μέσω πυρών, βέβαια. Έτσι, το πούμε.
Σάντουιτς πρέπει να έχει γίνει.
Ναι, λόγω.
Θες είχαμε και μια σύσκεψη στο Μαξίμου για να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε στο θέμα των επιδοτήσεων.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μπλόκα, για να πούμε δύο λόγια, γιατί έχουμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε στους τίτλους. Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα, έχουμε αυτή την κλιμάκωση, ας το πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Αύριο αναμένεται ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είχαμε αυτές τα επεισόδια. Στο Ριοντήριο, στα Διόδια εκεί. Το είχαμε πει ότι οι αγρότες θα άνοιγαν τις μπάρες των Διοδίων. Είχαμε και εκεί.
Επειδή είπες για τον κύριο Χατζηδάκη, σήμερα θα έχουμε συνάντηση Χατζηδάκη με τους αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι έχουν αυτονομηθεί πλήρως.
Η οποία δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Το θυμάσαι, γιατί ζητούσαν οι αγρότες της Κρήτης να είναι και βουλευτές. Είπαν ότι εδώ θα το λύσουμε το θέμα. Όποιος έχει, δεν είναι πολιτικό. Εδώ δεν θα συζητήσουμε το πολιτικό θέμα.
Ναι.
Αυτό θα συζητηθεί στη Βουλή.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους
και,
επιστρέφουμε. Ναι, ναι, ναι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. This ain't a song for the broken hearted.
It's my life. σου πω αυτή την ιστορία που θα πρέπει να δείχνουμε το ιστορικό μας στο Facebook και στο Instagram.
Δεν ξέρω τι απορίες γι' αυτό.
Για να πηγαίνουμε στην Αμερική.
Δηλαδή με τα like τις καρδούλες ή τα νοιάζουν.
Τι τρελά είναι αυτά τώρα. Κοίταξε, όντως δημοσιοποιούνται στοιχεία και ντοκουμέντα στα social media που είναι άκρως αποκαλυπτικά για τις προθέσεις των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό πολύ ότι άνθρωποι που είχαν προβεί σε διάφορες βίαιες ενέργειες το είχαν προαναγγείλει και μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Και αυτοί θα αποκλείονται, θες να πεις.
Δεν ξέρω τι να πω.
Ή που έχουν εκφράσει απόψεις που είναι αμφιλεγόμενες ή
θέλω
διαφωνούν.
Να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, τώρα λέγαμε νωρίτερα για το τι θα κάνουν σήμερα οι αγρότες. Να πούμε, όπως το διαβάζουμε από το AirNews.gr, ειρήστον παρόδο μπορείτε να μας ακούτε εδώ στο AirNews Radio 105,8 και μέσα από το AirNews.gr και βέβαια από το AirTeco.gr.
Και on demand από το AirTeco δηλαδή.
Βεβαίως.
Αυτά μεσημέρι και πεις δεν άκουσα σήμερα πρωινές διαδρομές. Μας ακούτε αμέσως.
Επίσης το AirTeco μπορείτε να δείτε, το έχουμε γενιάσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου, είναι μια στήλη στην οποία μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις ξεχωριστά από τις εκπομπές. Δηλαδή τις κυριότερες συνεντεύξεις που βγήκαν στις εκπομπές μας, είναι η στήλη που λέει είπαν στο Air News Radio 105,8 και εκεί μπορείτε να ακούσετε ξεχωριστά τις συνεντεύξεις αν σας ενδιαφέρει για οποιοδήποτε λόγο. Τώρα, τι θα κάνουν οι αγρότες. Οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης. Στη Λάρισα αναμένεται να κινηθούν με τραχτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και να παραδώσουν αιτήματα, μεταξύ άλλων και στον κύριο Τσιάρα. Βέβαια, το μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπε η Μαρία από νωρίς, στρέφεται στη μεγάλη διάσκεψη του ερχόμενου Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο, εκεί όπου θα αποφασιστεί, θα γίνει αποτίμηση των έως τώρα κινητοποιήσεων. Θα, πώς το πούμε τώρα.
Ιεραρχηθούν τα αιτήματα, έτσι δεν είναι, και θα αποφασιστεί και ποιοι, εάν προκύψει συνάντηση, ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον Τίμο το Φακαλή στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχω την αίσθηση. Ο επόμενος αποκλεισμός λιμανιού νομίζω ότι είναι της Θεσσαλονίκης. Προτάθηκε και έχει γίνει αποδεκτό. Θα μας τα πει καλύτερα ο Τίμος. Καλημέρα.
Γεια σου, Τίμο.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Εδώ από τα πράσινα φανάρια.
Βασίλης,
δεν
πειράζει, Τίμο μου, δεν πειράζει, ναι.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Από τα πράσινα φανάρια που εδώ έχω να σας πω ότι το κρύο και η υγρασία πυρουνιάζει πραγματικά από νωρίς το πρωί. Τώρα εδώ έχουμε νέο γύρο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και αύριο είναι στο τελικό σχεδιασμό εδώ οι αγρότες για το πώς θα κινηθούν μέσα στην πόλη με τα τρακτέρ τους για να πραγματοποιήσουν ένα συναλλητήριο καταρχήν και κατά δεύτερον ένα συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τα τρακτέρ θα ξεκινήσουν από στις 10 το πρωί αύριο από τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση το λιμάνι, ενώ θα επιχειρήσουν με τρακτέρ να κινηθούν προς το λιμάνι και από τα πράσινα φανάρια, αλλά και από τα άλλα δύο μπλόκα της Θεσσαλονίκης, ενώ με αγροτικά οχήματα θα έρθουν και από μπλόκα της αγρότες με από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας. Θα είναι μια αναμένεται να είναι μεγάλη κινητοποίηση εδώ αύριο στην Θεσσαλονίκη και στο λιμάνι. Από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι αναμένεται να λάβει χώρα αυτή η κινητοποίηση. Είναι ακόμη ένα λιμάνι το οποίο θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν οι αγρότες συμβολικά αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, εδώ σήμερα το απόγευμα στα πράσινα φανάρια θα έρθουν πολιτές λαϊκών αγορών, θα μοιράσουν λαχανικά
για να συμπαρασταθούν
ακριβώς
αγρότες,
σε διερχόμενους οδηγούς και τα βλέμματα όλα είναι όπως είπατε και εσείς το Σάββατο. Το ζητούμενο είναι και αυτό που λένε εδώ οι αγρότες είναι κατά πόσο θα κινηθούν όλοι συντονισμένα, θα έχουμε ένα κοινό βηματισμό. Μέχρι τώρα αυτό που δείχνει είναι ότι οι αγρότες κινούνται συντονισμένα και υπάρχει κινητοποίηση γενικότερα προς την ίδια κατεύθυνση. Είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα, χρόνια. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και όλοι πήγαν συντεταγμένα οι αγρότες ήταν το 2016.
Μάλιστα. Έχει άρα, ενδιαφέρον όντως το
να περιμένουμε. Στα πράσινα φανάρια είχαμε και χθες ένταση, για να μην μας πει κάποιος ότι
είχαμε, δεν το αναφέραμε. Είχαμε ναι, και χθες ένταση. Ναι.
Και μάλιστα κάποιοι είχαν πάρει και τα παιδιά τους μαζί.
Χθες είχαμε. Όχι, τα παιδιά δεν τα είχαν βάλει. Απλά αυτό που συνέβη χθες εδώ στα πράσινα φανάρια ήταν ότι ένας αγρότης κινήθηκε με το τρακτέρ του σε έναν παράδρομο.
Α, και ζήτησαν ταυτοποίηση στοιχείων και έτσι ανέβηκαν τόνοι.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ζήτησαν ταυτοποίηση στοιχείων γιατί η αστυνομία αυτό που φοβήθηκε ήταν ότι υπήρχε σχέδιο για περικύκλωση του αεροδρομίου από μεμονωμένα τρακτέρ τα οποία θα κινούνταν μέσα από παράδρομους. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε. Αλλά υπήρξαν λογομαχίες, αψιμαχίες και μάλιστα ένας αγρότης στάθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμης και συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα. Πάντως είχαμε και χθες εδώ το κλείσιμο του κόμβου πέρα από την λεωφόρο γεωργικής σχολής που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Είχαμε και το κλείσιμο του κόμβου προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία στους οδηγούς. Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από τα Μάλγαρα, ανοιγοκλίνει αυτό της Θεσσαλονίκης. Κλείνει για περίπου 2 ώρες καθημερινά η παλιά Εθνική Οδός της Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ενώ έχουμε και συμβολικό αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στο ύψος στο Δερβαίνι. Μάλιστα. Καθημερινά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
Να σε καλά, Τίμο.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο Earth News Radio, στις πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές.
Είτε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio, 2 λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Πού είστε σήμερα, δεν σας βλέπουμε. Ξενυχτήσατε μαζί μας. Να στείλουμε καλημέρα στη Μάγδα.
Έχουν αργήσει να ξυπνήσουν.
Μάγδα δασκάλα στο ελληνικό σχολείο στην Κοριτσά.
Ναι, γεια
σου Μάγδα μου, καλημέρα. Λοιπόν, και καλημέρα και στους γκρούπις μας, οι οποίοι είναι εδώ. Βρέξει και ο νήσι που λέμε και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τους στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, από αυτό θα ξεκινήσω σήμερα. Ορίστηκε, λέει, η Συντονιστική Επιτροπή και ελάτε να μιλήσουμε το σουκού, λέει η κυβέρνηση στους αγρότες, μετά το σουκού. Καταθέτει σήμερα ο Ξυλούρης, Φραπές στην εξεταστική.
Ο κύριος Φραπές, όπως.
Σήμερα θα γίνει ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup. Καλή επιτυχία στον κύριο Πιερακάκη. Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας για τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα. Κάτι μας ετοιμάζει Γιάννα Ιαρφάνη για το θέμα
θα
αυτό.
Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο.
Θα έχουμε ρεπορτάζ. Αρχίζει σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, όντως θα το πούμε τώρα. Αλλάζει θερμοκρασία προς τα πάνω χωρίς βροχή. Καλή εκπομπή μας έρχεται. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Το εορταστικό ωράριο, όντως σε εφαρμογή από σήμερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο.
9 με 9 ουσιαστικά θα είναι συνεχές ωράριο τα καταστήματα. Και από αυτή την Κυριακή θα είναι ανοιχτά. Και αυτή την Κυριακή 14 και την Κυριακή 21.
Και 28.
Και 28.
Κυριακές από τις 11, μέχρι τις 8 το βράδυ, έτσι.
Ναι, 6 για τα καταστήματα, 8 το βράδυ για τα εμπορικά κέντρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ, αφού ευχαριστήσουμε. Αλέξανδρο, είπαμε, το ευχαριστήσαμε. Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα. Από την Ομιχλό Δηλάρισα. Καλημέρα.
Πολύ
στην Γιούλα Τιμπουλή. Η Ευρώπη, λέει, δίνει πολύ μεγάλα ποσά στον πολιτισμό μέσω της θρησκείας. Τους εμπιστεύονται, άραγε. Ποιους από όλους? Τον πολιτισμό ή τη θρησκεία, δεν ξέρω.
Ούτε κι εγώ. Δεν έχω και απάντηση.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη το Θωμακάκη. Δύναμη, αισιοδοξία και υγεία εύχεται. Αντευχόμαστε. Καλημέρα στην Ποθητή την Βάλβη. Καλημέρα στην Σπυριδούλα, τη φίλη μας. Τι τέλεια φωτογραφία. Για άλλη μια μέρα μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες η Σπυριδούλα.
Και την ευχαριστούμε.
Πολύ, πολύ. Συνεχίζω με μηνύματα γρήγορα. Βαγγέλης Σαμαράς, η Ευγενίτσα μου, η Λατρεμένη και ο Νίκος Οκαλίας. Επίσης υπέροχες φωτογραφίες. Λέει, με αφορμή την αναφορά σας στον αγρότη που του δέσμευσε χρήματα γεωπόνος. Κάναμε εμείς τέτοια αναφορά.
Όχι.
Όχι,
είπαμε για κάποιους βουλευτές.
Νωρίτερα
ίσως
τα παιδιά.
Ίσως τα παιδιά, ναι.
Όταν χρωστάς, λέει, γεωργικά εφόδια μια χρονιά και δεν τα πληρώνεις, τη δεύτερη χρονιά ο γεωπόνος δεν σου τα δίνει. Τότε υπογράφεις μια αξιοδότηση που λέει ότι μπορείς να πληρωθείς από τις επιδοτήσεις του Νοεμβρίου. Συνήθως οι γεωπόνοι είναι οι μόνοι χαμένοι. Καλή δύναμη κλπ. Να σε καλά, Νικόλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες.
Τι ήθελα να σου πω, ότι στο διεθνές
πεδίο,
πρώτο θέμα είναι η Ουκρανία βέβαια, η εξελίξη του Ρωσο-Ουκρανικού πόλεμου, γιατί η Ουκρανία φαίνεται ότι απάντησε στο σχέδιο ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ενδιαφέρον τι ακριβώς απάντησε, τι ζητά.
Θα το δούμε αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα. Να θυμηθούμε όμως, θα έλεγα τώρα, ο Νίκος ο Ψωμιάδης είναι πανέτοιμος.
Καλώς τον μας.
Καλώς τον Νικόλα, ανέλαβε τον ήχο.
Φουλ τον Νίκον σήμερα στον ήχο.
Φουλ, τελείως. Μας θυμίσει που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8. Santa starts to blow.
Go, go.
Dig that crazy Santa Claus. Well, I do believe he will bring some crazy toys. So you better
be good this Christmas Eve.
Έχω την εντύπωση ότι με τις ζαβολιές που μας κάνει Πανίδη θα σε πάρω να αρχίσουμε να στριφογυρνάμε μέσα στο στούντιο σε ρυθμούς rock and roll.
Παρότι σήμερα από ό,τι άκουγα στην Κατερίνα και στο Διονύση την πρωινή παρέα, στο Διονύση και στην Κατερίνα είναι η μέρα τάγκο.
Είναι τάγκο, ναι.
Αλλά πάμε για άλλους ρυθμούς εμείς.
Ξέρεις γιατί είναι η μέρα τάγκο. Θα σου πω τώρα εγώ, επειδή το έχω εδώ μπροστά μου, νομίζω.
Σήμερα γεννήθηκε
ο Αργεντίνος τραγουδιστής Κάρλος Γκαρντέλ, ο οποίος ταυτίστηκε με το τάγκο το 1890.
Οφείλω να πω ότι το είπαν τα παιδιά, αλλά κάτι ακούγατε.
Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Είμαι σίγουρος ότι το απόγευμα στον Παπασταματίου θα ακούσω τρεις Μπιθικότσιδες. Μόνο κομπανιά. Γιατί πάντα το έχει μια δυναμία από ό,τι ξέρω.
Και ο Ανδρέας πάντα δίνει έμφαση.
Του αρέσει το καλό τραγούδι. Του αρέσει το καλό τραγούδι και γι' αυτό τον απολαμβάνουμε. Και τον Ανδρέα και το καλό ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Οι αγρότες στα άκρα και οι βουλευτές στα χαρακόμματα». «Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τα πειρά στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα». Γράφει η Καθημερινή ότι η κυβέρνηση τελεί υποδιπλή πίεση στο μέτωπο του αγροτικού, καθώς οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται χωρίς να είναι ορατή η έναρξη διαλόγου με τους αγρότες, ενώ πληθαίνουν και οι αντιδράσεις εντός Νέας Δημοκρατίας για τους έως τώρα χειρισμούς. Διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή ανάληψη μετρητών από εμπορικά καταστήματα με αγορά προϊόντος. Να το διαβάσω.
Ναι, με.
Έχει ενδιαφέρον νομίζω.
Βέβαια.
Λοιπόν, τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από φυσικά πρόσωπα στα εμπορικά καταστήματα μέσω των POS προωθεί μια συγκεκριμένη κάρτα. Δεν το λέω τώρα.
Ναι.
Η Mastercard.
Έτσι, μάλιστα. Ναι. Ναι.
Το μοντέλο, λέει, εφαρμόζεται ήδη στην Πολωνία και στην Κύπρο. Η ανάληψη γίνεται μέσω χρεωστικών καρτών σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδυάζεται με την αγορά ενός προϊόντος και για συγκεκριμένα ποσά.
Δεν καταλαβαίνω.
Ούτε εγώ το καταλαβαίνω τι χρειάζεται η ανάληψη των
μετρητών. Δηλαδή πάω και παίρνω μια μπλούζα και μου δίνει και ένα 20
άρικο
και με χρεώνει. Αν έχει 20, μπλούζα με χρεώνει. Αυτό.
Με μπερδεύει εμένα
ναι,
αυτό.
Καταλαβαίνω ότι στις σκέψεις που υπάρχουν για τα ελτά σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν ATM, θα γινόταν κάτι ανάλογο. Αλλά μέχρι εκεί.
Πολύ καλά τα λες. Ένα ακόμη θέμα, διαφορετική χρέωση ρεύματος ανά ώρα για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Αυτό που συζητούσες με τον.
Με τον κύριο Πάνο.
Θεωρητή,
τον
ενεργειακό
θεωρητή. Ναι.
Και ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι. Μας έχει σοκάρει όλους από χτες. Δεν έχουμε κάνει εκτενή αναφορά. Αυτό το κάναμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τη Μαρία. Τίτλος: Πώς τα καρκινικά γονίδια πέρασαν τα φίλτρα, τα κενά στο σύστημα. Γράφει η εφημερίδα τα βαθύτερο πρόβλημα στο θέμα της δωρεάς σπέρματος. Αποκαλύπτει η υπόθεση δότη στη Δανία. Που φέρει σπάνια γενετική μετάλλαξη, η οποία αυξάνει δραματικά το κίνδυνο καρκίνου και έχει αποκτήσει τουλάχιστον 197 παιδιά σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Κάποιοι έχουν νοσήσει.
Κάποιοι έχουν νοσήσει.
Κάποια, κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν νοσήσει. Βέβαια γίνεται έλεγχος.
Ανατριχιαστικό.
Βέβαια. Στους δότες σπέρματος γίνεται τέτοιο έλεγχος για αυτά τα γονίδια, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Τι κληρονομικές ασθένειες μπορεί να έχει κάποιος που είναι δότης σπέρματος. Γίνεται όμως τέτοιος έλεγχος, άμα δεν έχει γίνει, γιατί κατηγορείται αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, 176 περιπτώσεις.
Και 197 παιδιά, λέει.
197 παιδιά. Αντέστρεψα, είπα λάθος τον αριθμό.
Είναι,
τι να πω. Είναι σοκαριστικό.
Είναι σοκαριστικό.
Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή.
Έλα, περνάω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, φάρμακα. Ή αυξήσεις ή ελλείψεις, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πώς και γιατί το παζάρι Ευρώπης ΗΠΑ Βρετανίας θα επηρεάσει τιμές και διαθεσιμότητα για τα νέα σκευάσματα και στην Ελλάδα. Τι λένε και τι ζητούν οι φαρμακοβιομηχανίες από την Κομισιόν. Και έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία, να μην τις χαλάσω το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, αυτό που έλεγες πριν, σοκ. Με καρκινικό γονίδιο δότης σπέρματος. Και ακόμη αγροτικό συνάντηση πόρου στο Μαξίμου.
Ξέρω, ζητήσαμε από την κυρία Αρφάνη και την κυρία Κολτσίδα να δούμε αν υπάρχουν τα φίλτρα αυτά τα ιατρικά. Υπάρχουν. Αλλά ενώ. Ποια είναι η βαλβίδα ασφαλείας αυτά τα φίλτρα.
Ναι.
Που, και πώς παρακάμφθηκε.
Δηλαδή, μπορεί ένα δότη σπέρματο σε τόσε πολλέ περιπτώσει να υπάρχει εκεί ένα φίλτρο.
Αναζητούμε κάποιον ειδικό, κάποιο γεννητιστή.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, οι γονεί.
Η ομάδα τη παραγωγή, κάποιο γεννητιστή να μα απαντήσει.
Οι γονεί κάνουν, περνάμε από τέτοια φίλτρα. Βέβαια, οι γονεί.
Οι γονεί εντάξει, αλλά τώρα ο δότη είναι. Δεν είναι ένα θέμα.
Βέβαια.
Λέω. Απογευματινή έχει κύριο τίτλο Χωρί τείχο ανοσία στη φετινή απειλητική επέλαση τη γρήπη. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν στην απογευματινή τρεις επιστήμονες, 1 εκατομμύριο λιγότεροι εμβολιασμοί από το όριο ανοχής της χώρας, γιατί ο ιός είναι ιδιαίτερα επιθετικός και μεταδίδεται από τον ασθενή ακόμη και πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Τι δηλώνουν Γκίκας Μαργιορκίνης, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και Αρετή Μανιώτη.
Ξεχάσαμε να εμβολιαζόμαστε για την γρήπη, ε.
Ναι.
Είναι επιθετική πάντως φέτος.
Πολύ επιθετική.
Δηλαδή, ένας συνάδελφός μας που νόσησε, ο πυρετός έφτασε πολύ ψηλά και δεν λες ότι αρρωσταίνει και πολύ εύκολα.
Και μιλάμε για έναν αθλητικό τύπο, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, ένα fit άνθρωπο.
Που δεν θα έλεγες ότι αρρωσταίνει και εύκολα.
Έναν υγιέστατο. Ο οποίος ταλαιπωρείται πάρα πάρα πολύ.
Με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ έντονα συμπτώματα.
Περαστικά αγαπημένα, δεν λέμε όνομα, είπαμε.
Όχι, περαστικά. Περαστικά από όλους μας.
Διαβάζουμε επίσης από όλους μας. Διαβάζουμε επίσης πανελλαδικές 2026, συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΗ και πολιορκούν αύριο και το λιμάνι Θεσσαλονίκη αγρότες.
Αυτό που σου
το αύριο είναι και
είναι
σήμερα.
Είναι αύριο.
Και αύριο. Και...
Ναι. Η εφημερίδα των συντακτών. Δεν πείθουν ούτε τους βουλευτές τους. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πυρομαδών στον Υπουργό κύριο Τσιάρα από μέλη της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
Τώρα εδώ που τα λέμε, πώς να διαφωνήσει κανείς εύκολα με αυτό το πρωτοσέλιδο. Λέω τώρα εγώ.
Δεύτερο θέμα, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να ελέγξει και τα social media των ξένων που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το θέμα που
λέγαμε. Ναι. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Στα μπλόκα χτυπάει δυνατά η καρδιά του αγώνα και της αλληλεγγύης». Συγκλονίζει μάχη που δίνουν δύο παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και το Σάββατο μεγάλη συναυλή αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη από την κεντρική κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στις 7 το απόγευμα στο Παλέντε Σπορ. Θα μιλήσει και ο κύριος Κουτσούμπας.
Μάλιστα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Απομονωμένη ο Μητσοτάκης και οι άνθρωποι του. Τρώμε πολύ ξύλο από την κοινωνία. Έξαλλοι γαλάζιοι βουλευτές με τον Τσιάρα στη χθεσινή συζήτηση που είχαν μαζί του.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο Fast Track Δημοσίευση Διαθηκών με υπεύθυνη δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και διαβάζουμε επίσης μάχη Πιερακάκη για την Προεδρία του Eurogroup για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων 1,2 δις ευρώ έως το τέλος του έτους. Κάλεσμα από Μαξίμου σε διάλογο το Σάββατο η σύσκεψη των μπλόκων και το πείραμα της Αυστραλίας για εφήβους και social media. Μπλόκο στην προστασία για όσους είναι κάτω των 16 ετών. Όμως διαβάζουμε, σήμερα διαβάσαμε, ότι οι έφηβοι στην Αυστραλία βρήκαν τρόπο να την παρακάψουν.
Το λέγαμε στην αρχή. Εφημερίδα Κόντρα, καταραίει με πάταγο η γραμμή νόμου και τάξης, κυβερνητικό βατερλό στα αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες διέλυσαν τα τελεσίγραφα, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Μητσοτάκης.
Λοιπόν, εγώ έρχομαι στο Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, έχει κύριο τίτλο «Η εντός, η εκτός και η επιτά». Αυτά είναι η ηγετική ομάδα και το άνοιγμα προς το κέντρο.
Ποιοι είναι οι
εντός? Ποιοι είναι οι εντός για τον Αλέξη Τσίπρα, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Κατρούγκαλο, Σέφη Αξίωγλου, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζαχαριάδης.
Να και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Εκτός.
Περιμέναμε. Εκτός, για
Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Χρήστος Πίρτζης και Έλληνα Κρήτα.
Απ, γι' αυτό κύριε. Θυμάστε που σχολιάζαμε. Ναι. Μανιφέστο. Γκρέμισες και βορίες και συκοφαντίες. Νοβάρτης καταπέλτησε ο Γεωργιάδης για τους κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες. Δεύτερο θέμα, δολοφονία Λιγκερίδη, νέα αναβολή για την εγκληματική οργάνωση. Καθυστερήσεις βλάπτουν τη δικαιοσύνη.
Και η εστία, σταύρωσαν τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξεως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον Δό Πειραιός. Αν πούμε στα μπλόκα όσα μας λες, δεν θα προλάβουμε να αρθρώσουμε λέξεις. Εξέγερση κοινοβουλευτικής ομάδας κατά του Υπουργού Αγροτικής Αναπτύξεως. Αν ίσχυαν όσα υποστήριξες για την τεχνική λύση, ο Βορίδης θα είχε παραπεμφθεί στην προανακριτική. Είναι τίτλος της εφημερίδας και δύο φωτογραφίες δημοσιεύονται.
Ναι.
Η μία του κυρίου Τσιάρα και η άλλη της κυρίας Ζέτας Μακρύ.
Μάλιστα.
Η οποία πρέπει να πούμε ότι ύψωσε κατά βάση το λάβαρο των αντιδράσεων.
Εκλέγεται στο Βόλο, κυρία.
Στο Βόλο, ναι, ναι.
Μεγάλη πίεση. Χθες ήταν και η μέρα τους, είχαν αποκλεισμό του λιμανιού.
Ακριβώς.
Δικαιολογημένα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αφιερώσουμε τα 6 τελευταία λεπτά της πρώτης ώρας εκπομπής σε ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα.
Ναι, και δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ουσιαστικά την απάντηση της Ουκρανίας στη δική της πρόταση. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Βρισκόμαστε στη διαδικασία της απάντησης από την πλευρά της Ουκρανίας, της μεγάλης πίεσης που έχει υποστεί από το σχέδιο Τραμπ. Τι λέτε ότι θα γίνει?
Ναι, είναι μια εξελισσόμενη διπλωματική διαδικασία εδώ και αρκετούς μήνες. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητιέται μεταξύ της μίας και της άλλης πλευράς. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια εκεχηρία που να οδηγήσει σε συμφωνία ειρήνης. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση επί του πεδίου δεν είναι θετική για την Ουκρανία. Συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβει μια απόφαση η Ουκρανική πλευρά. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος είναι κακό. Αν σταματήσει ο πόλεμος και πάρει η Ρωσία πολιτικά αυτά τα οποία έχει πετύχει στο στρατιωτικό πεδίο, επίσης είναι ένα κακό σενάριο. Άρα λοιπόν καλείται ο πρόεδρος Ζελένσκι να πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και εξαιρετικά δύσκολο είναι να την πάρει.
Ο οποίος πιέζεται βέβαια να πάει σε εκλογές, το αποδέχεται ότι θα πάει σε εκλογές, 60 ως 90 ημέρες ζητώντας εγγύηση ασφαλείας, χωρίς εκεχηρία, ρωτάει οποιοδήποτε λογικά, πώς είναι δυνατόν να γίνουν εκλογές.
Πολύ σωστά το λέτε, αλλά και ακόμα και εκεχηρία να υπάρξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια χώρα η οποία υποφέρει από την εισβολή εδώ και 3,5 χρόνια να μπορέσουν να οργανώσουν τις εκλογές. Επίσης δεν ξέρουμε πού θα βρίσκονται οι Ουκρανοί που θα ψηφίσουν. Πολλοί έχουν φύγει από τη χώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δηλαδή ένα άγνωστο τοπίο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν σε διοργάνωση εκλογών. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμα και με εκεχηρία, να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία.
Ο στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι η ταχεία επίλυση. Φαίνεται ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Οδηγούμαστε όμως σε μια επίλυση στην οποία ουσιαστικά η μόνη τιμένη θα είναι η Ουκρανία, γιατί από τη ρωσική πλευρά καμία υποχώρηση δεν έχουμε.
Ναι, πρώτα απ' όλα η Ρωσία δεν έχει πετύχει τον αρχικό στόχο του πολέμου έτσι πριν από 3,5 χρόνια, που ήταν να μην γίνει πόλεμος επί της ουσίας και εξ αρχής να πάρει το Κίεβο. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, νομίζω ότι στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας κερδίζει σταδιακά έδαφος η Ρωσία, αλλά με τεράστιο κόστος. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θέλει να πετύχει μια συμφωνία για τους δικούς του λόγους που σχετίζονται όχι μόνο με την Ουκρανία αλλά και με τις σχέσεις ΗΠΑ. Νομίζω θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή και αν όχι άμεσα, νομίζω σε λίγους μήνες θα μπορέσει να πετύχει κάτι το οποίο εξυπηρετεί τη γενικότερη θεώρηση πραγμάτων που έχει για τις ΗΠΑ, όπως αποτυπώνεται και το τελευταίο κείμενο της Αμερικανικής Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας.
Και Τζογόπουλε, η απώλεια εδαφών από την πλευρά της Ουκρανίας μετά από τόσα χρόνια πολέμου συνιστά εκτός από ήττα, γιατί αντικειμενικά είναι μια ήττα όταν χάνεις εδάφη, έτσι δεν υπάρχει συζήτηση από αυτό. Είναι και μια ήττα της Ευρώπης η οποία υποστήριξε πολιτικά αλλά και οικονομικά την Ουκρανία, πήρε μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Νομίζω πως ναι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν οι εξελίξεις. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ειλικρινής συζήτηση για την πολιτική της, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του πολέμου και τους στόχους τους οποίους έχει, και δεν είναι ξεκάθαρη και σε ό,τι αφορά την πολιτική των κυρώσεων και τι μπορεί να πετύχουν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκρέμαστη μεταξύ της καινούργιας αμερικανικής πολιτικής και της πραγματικότητας στην Ουκρανία.
Επιγραμματικά, με ένα ναι ή όχι, αν βλέπετε να τραβάει σε μάκρος όλη αυτή η διαπραγμάτευση ή πιστεύετε ότι έχουμε μπει για καλά σε αντίστροφη μέτρηση?
Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία που να μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή, εν πάση περιπτώσει, βραχυπρόθεσμα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γεια
σας.
Να σου πω κάτι. Ξέρω ότι έχεις να πεις για την κίνηση. Μισή κουβέντα. Έχει πολύ κίνηση. Μισή κουβέντα. Ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει χέρια το CNN. Είπε ότι είναι ο εχθρός του λαού και πρέπει να αλλάξει χέρια.
Εντάξει, είναι στο στόχαστρό του από τότε που ορκίστηκε. Και την προεκλογική περίοδο το CNN το είχε στο στόχαστρό του.
Σαν τη μύγα στο φαΐ του, Παναγία.
Ναι.
Λέω τώρα.
Έχει πάρει τη μυγοσκοτόστρα τώρα.
Αυτό. Δηλαδή παρεμβαίνει για τη Warner Bros. Παρεμβαίνει για το CNN. Κάτι γίνεται νομίζω,
Επιστρέφει σε άλλες εποχές. Και σε άλλα ήθη. Κρατισμού και παρεμβατισμού επιστρέφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μεγάλη κίνηση αυτή.
Και απόλυτη της δημοκρατίας. Ναι, βέβαια.
Μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχουμε αυτή την ώρα. Ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια μέχρι την Κηφισίας. Έχουν πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Αλλά και συνεχίζει μέχρι το αεροδρόμιο σχεδόν. Έχουμε προβλήματα. Και στην κάθοδο του Κηφισού πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια και φτάνει τώρα πια μέχρι το Ρέντι. Έχουμε κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο. Στην άνοδο ξεκινάει από το σταθμό το Κντέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισίας με κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Κατεχάκι με κίνηση μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Μεσογείων λίγο καλύτερα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως με πρόβλημα λεωφόρος Αθηνών προς την Ελευσίνα από το Χαϊδάρι.
Φύγαμε.
Christmas tree.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φροντίζουν να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και πιστεύουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
Και βεβαίως όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio στην αναζήτηση. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, την κριτική σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ευχές και καλημέρες.
Βεβαίως έχουμε και Facebook, όπως κάθε καθώς πρέπει εκπομπή. Και αν θέλετε, μπορείτε μέσα από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, να μας στείλετε μήνυμα. Θα το λάβουμε μέσω Messenger εννοείται. Και εάν το επιθυμείτε, θα το διαβάσουμε και στον αέρα.
Στείλτε μας τα μηνύματά σας, λοιπόν. Μ' αρέσει που ακούμε όλο και περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Ναι.
Την άλλη εβδομάδα θα ακούμε αποκλειστικά.
Ακόμα, θα μου πεις, όπως το λες. Λοιπόν, να σου πω, διαβάζω, τα λέμε από το πρωί. Mm-hmm. Αλλά διαβάζω και έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη διαρροή. Ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στο μαξί μου για την ερώτηση των 6. Mm-hmm. Και υπάρχει και ενόχληση ιδιαίτερη για την κυρία Φωτεινή Ραμπατζή. Μαθαίνω.
Που ανέβασε, τους τόνους. Κριτικής,
γιατί θεωρούν ότι το θέμα το οποίο ετέθη για το μέτρο 23 είναι μη θέμα. Το λέγαμε και εμείς εδώ χτες, ότι είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, πώς μπαίνει ένα ζήτημα, δηλαδή να μην διερευνηθούν τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων αυτών, αν είναι ακριβή ή όχι. Δηλαδή, άιντε, πάρε, ας πούμε, και.
Πάρε και βλέπουμε.
Βλέπουμε.
Γράφτα.
Είναι λίγο. Από την άλλη μεριά, οι πιέσεις στους τοπικούς βουλευτές είναι πάρα πολύ έντονες. Τώρα δεν ξέρω αν εξηγούνται όλα αυτά τα πράγματα με την κοινή λογική ή αν υπάρχει και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν θέλω να πω εάν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι είναι η πίεση των τοπικών παραγόντων, αγροτών κλπ. Ή ενδεχομένως είναι και κάτι ευρύτερο. Δεν θέλω να πω. Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ?
Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Υποθέσεις μπορώ να κάνω, αλλά με υποθέσεις, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ασκείται κριτική γιατί από αυτούς των οποίων τα άφημοι έχουν κάποια προβλήματα δεν έπρεπε να παρακρατηθούν τα χρήματα που παρατύπως, δεν θα πω παρανόμως, είχαν λάβει? Δηλαδή, πώς θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα?
Κοιτάξτε, παιδί μου, να δεχτώ ότι ένας τοπικός βουλευτής πάει στην περιφέρειά του και τον μαστιγώνουν από το πρωί ως το βράδυ με. Ζητώντας, ας πούμε, την ικανοποίηση των ετοιμάτων, άνθρωποι οι οποίοι, κακά τα ψέματα τώρα, δεν είναι και οι πλούσιοι. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, εκτός από μια κατηγορία ανθρώπων που είχαν βρει έναν τρόπο να εισοδεύουν μέσω επιδοτήσεων, υπάρχουν και οι αγρότες, οι έντιμοι, οι βιοπαλαιστές που ζορίζονται πάρα πολύ.
Αυτοί δοκιμάζονται κυρίως και αυτοί πιέζονται.
Να δεχτώ, λοιπόν, ότι ένας απλός βουλευτής, ονόματα δεν λέμε, νιώθει την πίεση πάρα πολύ έντονα. Μα ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είχε και διοικητική ευθύνη. Να πω τώρα ονόματα ή να μην πω? Να πω. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, δεν γνωρίζει, ας πούμε, πώς ακριβώς.
Λέω,
αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι. Από την άλλη μεριά, εάν έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι, δεν πρέπει κάποια στιγμή να το πούνε και δημοσίως? Δηλαδή, εάν. Εδώ υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την καταβολή των επιδοτήσεων, των αποζημιώσεων κλπ. Και πρέπει όλοι ανεξαρτήτως αν έχουν ελεγχθεί ή όχι να πάρουν τα λεφτά, γιατί έτσι πρέπει, δεν πρέπει να επιχειρηματολογήσουν αυτοί που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
Πρέπει,
γιατί αλλιώς δίνει την εντύπωση ότι εδώ υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, δηλαδή σε στυλ δώσε τα λεφτά να ξεμπερδεύουμε
και βλέπουμε μετά,
το οποίο είναι λίγο πολιτικά άδικο της δεκαετίας του 70, του 80.
Γιατί η κριτική που ασκείται από κάποιους τουλάχιστον και από κάποια κόμματα στη Νέα Δημοκρατία, ποια είναι? Ότι έπρεπε αυτό το θέμα, παρά το όσα λέγονται ότι η ιστορία με τον ΟΠΑΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά, ότι η χώρα μας πολλές φορές έχει πληρώσει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πρώτη φορά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα αντιμετωπίσει αλλιώς αυτές τις νοσηρότητες. Και στο όνομα αυτής της αντιμετώπισης λέει αργήσαμε, αποτύχαμε, αλλά το κάνουμε τώρα. Πώς θα επιχειρηματολογήσω ότι θα το κάνουμε στο μέλλον?
Κοίταξε, από την άλλη μεριά λένε πως είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα η τεχνοκρατική προσέγγιση ενός έτσι κι αλλιώς δύσκολου προ... Να το δεχτώ. Και μάλιστα για τον λόγο αυτό διαβάζω ότι δέχτηκε και σφοδρά πειρά ο κύριος Καβαδάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΠΚΠ, λέγοντας, λένε κάποιοι βουλευτές της Δημοκρατίας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι τεχνοκράτης, δεν μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν μια πολιτική ευαισθησία, μια πιο πολιτική προσέγγιση, να το πω έτσι. Ναι.
Μια στιγμή, για να είμαστε ειλικρινοί.
Ναι.
Οι επιδοτήσεις με τεχνοκρατικά και τυπικά κριτήρια θα δοθούν. Όχι με πολιτικά κριτήρια.
Έλα μου ντε, γιατί αλλιώς γυρίζουμε.
Έτσι φτάσαμε εδώ. Έτσι φτάσαμε εδώ.
Ακριβώς.
Με τους φραπέδες, τους χασάπιδες.
Και όλα τα σχετικά
και,
θα σε ναι,
και τις Φεράρι και τις Λαμπορκίνι, ξέρω.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα αξίζει νομίζω να πούμε 2-3 πράγματα, αφού θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι, σε σχέση με το τι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει με τους αγρότες. Δηλαδή να μπούμε λίγο στην ουσία έτσι, των ετοιμάτων και της διαχείρισης.
Ποια αιτήματα να συζητήσει ουσιαστικά, φαντάζομαι σε αυτό να
ακριβώς αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ακούει και ο καλεσμένος μας, θα πούμε μετά ποιος είναι, να αναφέρουμε τα 1-2 σημεία όπου η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα ή βάση τόση να το δει με ένα άλλο μάτι σε σχέση με σήμερα. Πληροφορίες,
Ναι, πάντα πληροφορίες.
Όρκο δεν παίρνουμε.
Μέχρι να διαψευστούμε ή να βεβαιωθούμε από το ρεπορτάζ.
Όρκο δεν παίρνουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη μειωμένη τιμή στο ρεύμα, η οποία είναι κλειδωμένη στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατόρα, θα υπάρξει μια προσπάθεια να δουν αν μπορεί να μειωθεί περισσότερο. Βέβαια, στα 7 λεπτά δεν μπορεί να φτάσει, γιατί το κόστος είναι 9 λεπτά, λένε.
Έτσι μαθαίνουμε.
Τώρα, εάν μπορεί να βρεθεί μια άκρη, ενδεχομένως, λένε κάποιοι, ενδεχομένως σε κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις να πάει στα 8 λεπτά.
Και αυτό το ζητούν και οι αγρότες, τουλάχιστον να πάει στα 8.
Ναι, ανά κιλοβατόρα. Τώρα, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη για το αγροτικό πετρέλαιο. Δηλαδή, να μην είναι οριζόντια η απόφαση, δηλαδή για όλους.
Να υπάρχει μια διαβάθμιση στην τιμή.
Αυτό ακριβώς. Ανάλογα και με την καλλιέργεια, ανάλογα και με τις ανάγκες, ανάλογα και με την περιοχή, ξέρεις,
ναι.
Ανάλογα.
Ναι.
Αυτό εγώ βέβαια πιστεύω ότι αν συμβεί, έτσι όπως το λένε, θα ανάγξει περισσότερο τον ασκό του αιώλου.
Τι να σου πω, δύσκολο μου φαίνεται.
Λέω τώρα
στην
εγώ.
Εφαρμογή του, αλλά...
Λέω τώρα εγώ.
Ναι. Την γνώμη μας,
από την αρχή της, της εβδομάδας έχει διαμηνηθεί από την κυβέρνηση και μας εδώ μας πόθηκε από κυβερνητικά στελέχη στην εκπομπή μας ότι ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μας το είπε ότι θα υπάρχει μια, ας το πούμε, ένας προσανατολισμός από την πλευρά της κυβέρνησης να δοθεί μια μάχη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευμενέστερα αποτελέσματα σε σχέση με την πράσινη μετάβαση κλπ. Αυτό βέβαια
αργεί.
Δεν είναι.
Αργεί. Και είναι και μια πολύ μεγάλη
συζήτηση
αύριο έγινε. Και έτοιμα προς συζήτηση από όλους τους αγρότες. Όχι μόνο τους Έλληνες αγρότες.
Το μόνο βέβαια είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, εμφανίζεται αποφασισμένος να σταντηθεί ο ίδιος με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου και να συζητήσει μαζί τους για τα ζητήματα, προσπαθώντας έτσι να επιτύχει μια άλλη προσέγγιση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για τούτα και για εκείνα θα συζητήσουμε τώρα με έναν εκπρόσωπο του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τη δική σας, το δικό σας το σχόλιο σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και με τα μπλόκα και γενικότερα.
Το σχόλιο μας το γενικότερο είναι ότι εμείς έχουμε πει ότι είμαστε στο πλευρό
των αγροτών, ναι.
Των αγροτών είμαστε στο πλευρό σε σχέση με τα αιτήματά τους, τα οποία είναι εύλογα και δίκαια στο μεγαλύτερο μέρος. Και βέβαια, διαβάζοντας συνεχώς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης περί αυτών που δίνει ή θα δώσει, αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς οι αγρότες άλλα ακούν τα αυτιά τους και άλλα βλέπουν οι τσέπες τους. Διαφορετικά, ούτε θα είχαμε την παραμονή του στα μπλόκα, ούτε θα είχαμε χθες και τη μουρμούρα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Αυτό το λέτε για τις επιδοτήσεις.
Αν ήταν όλα αυτά όπως ωραία τα λέει η κυβέρνηση.
Ναι.
Και βέβαια, ξέρετε, ένας διάλογος. Διότι εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος με την κυβέρνηση και τους αγρότες και να βρεθεί λύση. Και να έχουμε αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είναι προφανές. για να υπάρξει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον διαλόγου. Το πρώτο και βασικό ποιο είναι? Όταν γνωρίζεις σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, ότι έχεις μεγάλες ευθύνες και για τα πλιάτσικο στον ΑΠΚΕΠΕ και για τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, τις πολύ μεγάλες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα αγροτικά εφόδια, την κατάρρευση των αγροτικών προϊόντων, δεν πρέπει, αφού ξέρεις ότι αργείς επειδή γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν έκανες εσύ τους ελέγχους νωρίτερα. Ανέστειλε για ένα χρονικό διάστημα μικρό, μέχρι να γίνουν όλες οι πληρωμές, τις υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, τράπεζες.
Ναι, ώστε να πάρουν ανάσα. Ώστε να πάρουν ανάσα, ναι.
Ώστε να μην τρέχουν τα χρέη τους. Να μην τρέχουν τα χρέη τους.
Να πω κάτι, ναι, ακριβώς. Αν αύριο το πρωί, επειδή αργεί, εγώ να δεχθώ ότι πρέπει να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Να δεχθώ λοιπόν ότι όπως πήγαν τα πράγματα, τώρα έχουμε ακόμα ένα χρονικό διάστημα ελέγχων. Να το δεχθώ η οικονομία του χρόνου. Αν αύριο το πρωί καταγγελθεί το δάνειο ενός αγρότη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει, και το δάνειο αυτό είτε είναι είτε πάει σε φαντ μετά για να του το ρυθμίσουν, θα του λένε φέρε προκαταβολή και στο ρυθμίζουμε για 6-7 χρόνια και όχι για 20 χρόνια.
Ναι.
Γιατί τα φαντ δεν ρυθμίζουν σε 20 ετία ή 30 ετία. Άρα με τεράστιες δόσεις, άρα η ζημιά μπορεί να είναι υπολόγιστη. Ξέρετε, αν εγώ χρωστάω σε εσάς λεφτά και σας τα δώσω αφού χρεοκοπήσετε, η ζημιά έχει γίνει.
Ναι, ναι.
Άρα το πιο απλό, αυτό που θα έδειχνε την στοιχειώδη συνέστηση.
Μάλιστα.
Πάγωση, αφού είναι δική σου ευθύνη ως κράτος η μη έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, πάγωσε τις προθεσμίες και ανέστειλε τις υποχρεώσεις για να μπορέσουν να ανασάνουν, να μην είναι με το περίστροπο στο κεφάλι από τους πιστωτές τους.
Mm-hmm. Ναι.
Έχει μια βάση αυτό που λέει ο κ. Τσουκαλιάς.
Και μια λογική βέβαια.
Ναι, ναι,
τώρα,
ναι, ναι.
Από την άλλη μεριά, να ρωτήσω εγώ το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο εσείς έχετε δεχθεί και πολύ πιεστικές ερωτήσεις. Βλέπω και στα τηλεπαράθυρα συνέχεια να δέχονται ερωτήσεις πιεστικές οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ για το ποια στάση παίρνει το κόμμα απέναντι σε αυτό καθ' αυτό το θέμα των μπλόκων, όχι των κινητοποιήσεων.
Δεν είμαστε.
Ελπίζω μην μας πείτε χωροφύλακες.
Η αυτονομία του αγροτικού κινήματος είναι δεδομένη. Δεν θα υποδείξουμε εμείς τους τρόπους κινητοποίησης. Έτσι κι αλλιώς την ισχύ της αντίδρασης ή την ένταση της αντίδρασης, την ευθύνη για αυτήν την έχει η κυβέρνηση. Αυτή έχει οργανώσει τα μπλόκα στην ουσία με την πολιτική της αδράνεια ή με την ανερμάτιστη πολιτική.
Ξέρετε κάτι όμως, έχει συζητηθεί ιδιαίτερα το κλείσιμο αεροδρομίων, λιμανιών. Αυτό.
Είναι διαφορετικό πράγμα κάθε κλείσιμο ή όχι. Προφανώς όταν δεν αφήνει στον άλλο κάποιον άλλο δρόμο, παρακολεί την παραγωγική διαδικασία για να πιέσει. Το γνωρίζουμε. Και η απεργία αντίστοιχα πάντα μπορεί να δημιουργήσει ταλαιπωρία. Αυτή την ταλαιπωρία την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Η κυβέρνηση οδήγησε. Όταν τον άλλο
εντάξει,
τον οδηγείς,
και οι διοργανωτές, όταν κλείνει το αεροδρόμιο και δεν αφήσει να περάσουν τα φάρμακα, το έχουν και οι διοργανωτές.
Να μην μπορεί να πάει ένα πιάτο φαΐ σπίτι του, ναι, την ευθύνη την έχει εσύ. Τώρα, αν με ρωτάτε για μεμονωμένα περιστατικά βίας, προφανώς θα καταδικάσουμε. Υπάρχει θέμα. Όπως καταδικάσαμε την αστυνομική βία, έτσι, όταν βλέπουμε μεμονωμένα περιστατικά που αμαυρώνουν τον αγώνα αυτών βίας απέναντι σε αστυνομικούς, προφανώς το καταδικάζουμε. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να δώσει διαπιστευτήρια για το αν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καθαρό μέτωπο απέναντι στη βία από όπου και αν αυτή προέρχεται. Νομίζω ότι το ξέρετε.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τους αποκλεισμούς δρόμων, πάντως, το ΠΑΣΟΚ είχε στο παρελθόν πάρει σαφή και καθαρή θέση. Εννοώ το κλείσιμο των
δρόμων. Κάθε φορά, ξέρετε, κάθε φορά αξιολογείται ο τρόπος αντίδρασης και από την ένταση και την ευθύνη της δράσης που την προκαλεί.
Ναι. Αυτό το αλακάρτ όμως δεν είναι λίγο...
Δεν είναι αλακάρτ αυτό. Δεν είναι αλακάρτ αυτό. Αυτό δεν είναι αλακάρτ. Αυτό είναι ακριβώς ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αν με ρωτάτε για το αν θέλουμε η ταλαιπωρία γενικότερα να σταματήσει, προφανώς και θέλουμε. Εμείς θέλουμε αποκλιμάκωση, οι αγρότες να βρουν λύση, να πάνε σπίτια τους, όχι όμως να πάνε σπίτια τους με ιτημένοι, να πάνε γνωρίζοντας ότι ναι, θα έχουν μια στοιχειώδη ασφάλεια και προβλεψιμότητα, ταυτόχρονα να μην έχουμε και ταλαιπωρία με κλείσιμο δρόμων.
Μάλιστα.
Αλλά όλα αυτά πρέπει να δούμε ποιος τα γέννησε.
Μάλιστα.
Τα γέννησε, είναι πολιτική, δεν γίνανε μόνα τους. Δεν τρελάθηκαν οι αγρότες ένα πρωί.
Ναι. Είστε σαφείς. Να ρωτήσω τον κύριο Τσουκαλάκη γιατί, για κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, την κοινή εμφάνιση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον,
ναι.
με τον Κώστα Καραμαλή.
Νομίζω, ναι.
Κύριε Τσουκαλά, και όχι μόνο για την κοινή εμφάνιση, αλλά και για το ακροατήριο έγινε πολλή συζήτηση. Για το ποιοι ήταν στο ακροατήριο.
Εγώ ήμουνα σαν εκπρόσωπο
του. Ναι, το είδαμε.
Και δεν αναφέρομαι προφανώς σε εσάς, το καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, το πιο βασικό σε αυτή τη συνάντηση είναι να σταχυολογήσουμε κυρίως, και το λέω γιατί ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, τη δήλωση του κ. Κώστα Καραμαλή για τη δικαιοσύνη. Όπου στην ουσία είπε ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών δεν έχει πείσει και ότι εύλογα υπάρχουν σκιές για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Πολύ πιο έντονη κριτική στην κυβέρνηση από αυτήν που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστοιχη κάποιους μήνες πριν και τότε οι δημοσιολογούντες πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου πέθανε να τον φάνε. Ναι. Τώρα που το είπε ο Κώστας Καραμαλής δεν άκουσα να λένε κάτι. Δεν άκουσα να λένε κάτι για την κριτική του για προσχηματική λειτουργία των εξαστικών επιτροπών. Mm-hmm. Άρα εδώ έχουμε τι. Έχουμε σειρά προσώπων που έχουν μία έντονη βιωμένη εμπειρία από την άσκηση πολιτικής να ασκούν δρυμία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται και το θέμα των θεσμών και το θέμα των ανισοτήτων. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι έχουμε μια γενικευμένη εικόνα παρακμής. Αυτά ως σχόλιο για το θέμα των τοποθετήσεων περίπου. Αυτά ανέφερε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και μάλιστα έδωσε και μεγάλη έμφαση στο θέμα της πληγής στη φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως ξεδιπλώνεται επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Απλά έμεινα σε αυτά που ανέφερε και πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί ακριβώς ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια, η κριτική δεν ασκείται γι' αυτό, για την ουσία αυτών που είπε ο Κώστας Καραμαλής.
Ούτε αλλά για αυτά που είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, για να είμαστε ειλικρινείς.
Αλλά το γεγονός ότι συνέπλευσε με αυτούς που κάποτε χαρακτήριζε τρίτη συνιστόσα.
Της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε να δείτε. Καλά, εγώ δεν ξέρω αν ήταν τρίτη συνιστόσα ο Κώστας Καραμαλής συγκεκριμένα, αλλά προσέξτε να δείτε.
Όχι, όχι τον Κώστα Καραμαλή. Τους ανθρώπους, το ακροατήριο. Έτσι.
Καλά, υπουργοί ήταν εδώ της Νέας Δημοκρατίας. Στο κάτω στον κόσμο ήταν πάρα πολλοί υπουργοί της περίοδου διακυβέρνησης.
Κυρία Θάνου, τον κύριο Καμένο που έλεγε στα
τέσσερα. Ήταν ο κύριος Δένδιας, το ξέρετε. Ο κύριος
Δένδιας
ήταν εκεί.
Στην πρώτη γραμμή, τον είδαμε, βέβαια.
Στην πρώτη γραμμή.
Βέβαια.
Αν είναι συνιστός από τη κυβέρνηση.
Όχι, όχι, δεν είναι ο κύριος Δένδιας, είναι ο κύριος Καμένος όμως που έλεγε στη Βουλή στα τέσσερα στους βουλευτές του Πασόκ τότε επί συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, κυρία Θάνου.
Τώρα με ρωτάτε, σχολιάζω για ποιο λόγο υπάρχει ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο δεν σημαίνει.
Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνετε. Την ουσία λέμε ότι.
Έχει ο ομιλητής την ευθύνη για το ακροατήριο που είναι από κάτω.
Θέλουμε να πούμε ότι.
Νομίζω ότι ακριβώς δείχνει, ξέρετε, και μια μεγαθυμία εκμέρους του Βαγγέλη Βενιζέλου και μια άνεση που έχουν οι πολιτικοί ενός μεγάλου Ελληνικού ότι πήγε σε ένα ακροατήριο το οποίο δεν ήταν ένα ακροατήριο φίλων του διαχρονικών.
Μάλιστα.
Αλλά ένα ακροατήριο είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε τι είναι. Ότι όλο και παραπάνω μερίδες του πολιτικού συστήματος με άλλες αφετηρίες συμφωνούν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει το κύρος των θεσμών.
Μάλιστα.
Και όταν αυτό ακούγεται από παντού, αυτό αναδεικνύει και το αληθές της διαπίστωσης. Άρα και το αληθές και το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος για τη δημοκρατία μας.
Ναι.
Αυτό νομίζω είναι το βασικό και το μείζον πρέπει να κρατήσουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κοινή ανάγνωση για του παρελθόντος από όσους ήταν
παρόντες εκεί.
Στο ακροατήριο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τοποθετήσεις από το ακροατήριο που μπορεί πάντα να είναι το ακροατήριο το οποίο είναι πιο κοντά σε συγκεκριμένη εφημερίδα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Είναι αντιληπτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ο κύριος Γιώργος Αμυρίδης λέει: ρωτήστε τον κύριο, υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που θέλουν να πάνε ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι και κρατούνται όμοιροι στα σύνορα. Δεν είχε νόημα να ρωτήσουμε. Είχε ήδη απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς ότι προφανώς δεν είναι κάτι επιθυμητό ο αποκλεισμός των δρόμων κλπ. Αλλά ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο κλπ.
Να επιλύσει τα προβλήματα και τα αιτήματα.
Είναι γεγονός όμως ότι η στάση αυτή του Πασόκ έρχεται, δεν είναι συμβατή με όσα έλεγε παλιότερα, έτσι.
Και γι' αυτό έχει συζητηθεί.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα γρήγορα εδώ στο Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Να δούμε τα μηνύματά σας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Καλημέρα στο φίλο μας στο Στέργιο, ο οποίος λέει και δεν κάνουν απεργία ποτέ το καλοκαίρι στα αρχές των Χριστουγέννων. Ποιοι? Μια κινητοποίηση, λέει, η οποία δεν πιέζει την καθημερινότητα των πολιτών, πιστεύω ότι θα άφηνε αδιάφορους αρμόδιους να βρουν λύσεις. Στην ομάδα που το οργανώνει. Π.χ. οι εκπαιδευτικοί κάνουν πάντα απεργίες όταν με αυτές γράφουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι, γιατί ναι. Αν γίνει απεργία.
Α, το λέει τώρα για ναι. Τους αγρότες, φαντάζομαι, επειδή κάνουν παραμονές των εορτών. Φαντάζομαι. Τώρα επιχειρώ μια ερμηνεία του μηνύματος.
Δεν ξέρω, δεν έχουμε αποκτήσει μια διαφορετική κουλτούρα σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει. Υπάρχουν επιχειρήματα και επιχειρήματα υπέρ της συγκεκριμένης άποψης του φίλου μας του Στέργιου. Τον ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο κύριος Δημήτρης, ο Κουρκούνας, μας παρακαλεί να μεταδώσουμε, λέει, και το μήνυμά του. Να το πούμε. Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό της Καρδίτσας. Έφυγα, σπούδασα, επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια. Κάποιος συνομήλικός μου στο χωριό δεν σπούδασε τίποτα, δεν τελείωσε καν το γυμνάσιο. Μεγάλωσε φτωχός και ορφανός από πατέρα, δεν βρήκε καμία περιουσία, δεν βρήκε καμία βοήθεια. Τα κατάφερε όμως, έγινε μεγάλο αγρότης με τα χωράφια του, με τα μηχανήματά του. Με τη σπιταρώνα, με τα αυτοκίνητα, με την οικογένεια, όλα αυτά μόνο με την εργατικότητά του. Αναρωτιέμαι, αυτός πώς τα κατάφερε και οι άλλοι αγρότες έχουν θέμα επιβίωσης.
Ναι.
Εντάξει, τώρα νομίζω δεν είναι προς ερώτηση αυτό, είναι ρητορικό το ερώτημα.
Και βρισκόμαστε άλλο σε μια περίοδο πολιτική που είναι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε εξέλιξει την εξεταστική στη Βουλή. Το μήνυμα του κ. Αμυρίδη το διάβασες.
Βεβαίως. Ο φίλος μας ο Αβραάμ από τη Στοκχόλμη. Μας στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια και για τα μηνύματά σου. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα. Θέλω να σταθώ στο τελευταίο που μας έστειλε, που αφορά ένα 15χρονο αγγελούδι που θυσίασε τη ζωή του πριν από 13 χρόνια σαν σήμερα, προκειμένου να σώσει τα μικρότερα αδέλφια του. Ο τηλέμαχος Τσιμυρίκας, θυμάσαι την περίπτωση του τηλέμαχου?
Όχι.
Ο τηλέμαχος Τσιμυρίκας, ένα παιδάκι ηλικίας 15 ετών. Ο παραμονές Χριστουγέννων ήταν, ζούσε μαζί με τους παππούδες του στο χωριό Μεσορόπη Καβάλας. Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες, εγκλωβίστηκαν μέσα τα αδέλφια του, κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, έτσι είπα να πούμε, εγκλωβίστηκαν μέσα τα αδέλφια, οι γονείς και οι παππούδες, η οικογένεια πολύτεκνη, 10 παιδιά, τα 8 κατάφεραν και βγήκαν έξω, ανάμεσά τους και ο τηλέμαχος, μείναν 2. Ένα ηλικίας 5 ετών ο Ανδρέας και ένα 9 ετών ο Γεράσιμος. Η φωτιά βέβαια είχε τυλίξει για καλά το σπίτι. Το παιδί χωρίς να σκεφτεί τίποτα όρμησε λέγοντας «εγώ θα πάω να τα σώσω τα αδέλφια μου». Όρμησε μέσα στο σπίτι, δεν τον προλάβανε. Δυστυχώς ένα δοκάρι φλεγόμενο έπεσε και έκοψε τον νήμα της ζωής του.
Ναι, τη θυμάμαι αυτήν την ιστορία.
Και με αποτέλεσμα να χαθούν άδικα
τρία αγγελούδια. Τρία αγγελούδια, Βασιλή.
Λοιπόν, καλημέρες γρήγορα, γρήγορα και στον Κώστα τον Αργυρίου. Ναι.
Και τον Κώστα μας να περιμένει.
Και στη Μέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει από την Ιωνία Οδό. Καλημέρα στον Αντρέα, στον κύριο Παπαλέτσο, στον Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στην Κατερίνα, στον Δημήτρη τον Φουστέρη, τον Βασίλη τον Γεωργάτο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη τον Παρίσι και τον άγνωστο φίλο μας. Λοιπόν.
Καλημέρες πολλές. Πάμε να πούμε καλημέρα και στον Κώστα τον Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα. Γιατί είχαμε εξελίξει το θέμα του διπλού φωνικού που είχαμε στη Φινικούντα στο κάμπινγκ. Αν θυμάστε και θυμάσαι καλά. Ο Κώστας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα από την Καλαμάτα. Πραγματικά είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. 2,5 μήνες μετά από το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν είχε συμβεί διπλή άγρια δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φινικούντα. Χθες λοιπόν αυτή την υπόθεση τη χειριζόταν εδώ και περισσότερους από 2 μήνες, ύστερα από την προφυλάκηση ουσιαστικά των 22χρονων μέχρι τώρα μοναδικών εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση. Αυτή την υπόθεση τη χειριζόταν η ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας με πολύ μεθοδικά βήματα υπό άκρα μυστικότητα, θέλω να σας πω, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εξετάζοντας το βιντεοπτικό υλικό που είχε στα χέρια της, τις άρσεις τηλεφωνικών επισυνδέσεων αρκετών κινητών τηλεφώνων από εμπλεκομένους γύρω από αυτή την ιστορία, καθώς και από μαρτυρίες, καταθέσεις που λάμβανε συνεχώς από πρόσωπα κλειδιά γύρω από αυτή την διπλή δολοφονία. Έτσι λοιπόν το βράδυ της Τρίτης φαίνεται ότι ολοκλήρωσε την ερευνά της και χθες το πρωί οδηγήθηκε στο να εκδώσει 3 νέα εντάλματα συλλήψεως. Τα 2 αφορούν τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, το μοναδικό αυτό από τη μάρτυρα, ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν μπροστά ουσιαστικά στην τέλεση του εγκλήματος, τον 32χρονο επιχειρηματία από την περιοχή της Αττικής, επιστήθιο φίλο του 33χρονου ανιψιού, ήταν το πρόσωπο που είχε καλέσει πρώτο εκείνο το βράδυ ο ανιψιός αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία, και αυτές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή, θέλω να σας πω, στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας αλλά και των δικαστικών αρχών, καθώς και ενός ακόμα νεαρού προσώπου, ο οποίος διαφεύγει μέχρι στιγμή τη σύλληψη. Τα 2 πρώτα εντάλματα έχουν εκτελεστεί από χθες το πρωί, όταν συνελήφθησαν στην περιοχή της Βούλας, στην Αττική, οι 2 πρώτοι. Υπάρχει λοιπόν ένα ακόμα πρόσωπο που εμπλέκεται ως συνεργός. Οι πρώτοι 2, να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγούνται ως ηθική αυτούργοι στην διπλή δολοφονία. Ο τρίτος πρόκειται για έναν άνθρωπο συνεργάτη ουσιαστικά του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία. Προφανώς όταν επιστρέψει, οι αστυνομικοί θα του περάσουν οι χειροπέδες και ακολούθως ακολουθεί η διαδικασία. Θα μεταβούν όλοι στην Καλαμάτα, εδώ στα δικαστήρια. Να σας πω ότι βρίσκονται στη Γαδά. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να εξέλθουν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να πάνε στο κτίριο της Ευελπίδων οι 2 συλληφθέντες, να εκτελεστούν ουσιαστικά τα εντάλματα σύλληψης και μετά να γίνει μεταγωγή τους εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας, όπου θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Το πιθανότερο όμως είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η εξέλιξη, Βασίλη, και με συγχωρείς, είναι ότι φέρνει μεγάλες ανατροπές. Γιατί όταν το γεγονός ότι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας μέχρι στιγμής, ο οποίος είχε καταθέσει μάλιστα και υποστήριξη της κατηγορίας, είχε κάνει παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας, μετατρέπεται σε κατηγορούμενο, αντιλαμβάνεστε ότι ανατρέπονται τα πάντα, τόσο ως προς το φυσικό αυτούργο, όσο και προς τα κίνητρα αυτής της δολοφονίας. Και μένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι στοιχεία έχει πλέον η ανακρίτρια που έδεσε αυτήν την υπόθεση, γιατί οι ενδείξεις υπήρχαν από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε αναφέρει. Το θέμα είναι τα στοιχεία και το τι θα υποστηρίξουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ ενώπιον της ανακρίτριας.
Θα μπορούσε, νομίζω, συμφωνείς και εσύ, να εμπνεύσει σενάριο ταινίας όλη αυτή η ιστορία.
Αστυνομικό θρίλερ με σώμα.
Κανονικότατα. Ή τηλεοπτική σειρά, ή δηλαδή είναι.
Και
ανατριχιαστικό όλο αυτό.
Τι άλλο θα προκύψει.
Τι θα προκύψει, έτσι ακριβώς. Το λέγαμε με τη Μαρία από την πρώτη στιγμή, ακούγοντας τα ρεπορτάζ σου. Είναι.
Βεβαίωνε όλο.
Ναι, ανατριχιαστικό. Είναι βιβλίο, δηλαδή όλο αυτό είναι μυθιστόρημα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί.
Έχουν θέσει βέβαια οι δικαστικές αρχές, η εισαγγελέα, η ανακρίτρια, μάλλον την υπόθεση.
Η ανακρίτρια υπό πραγματικά ακραμιστικότητα, και ό,τι βγήκε, θέλω να σας πω, αυτό το δίμηνο στη δημοσιότητα ήταν καθαρά αποτύχη. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Δεν έβγαιναν πληροφορίες καθόλου, όπως έχει το ρόλο της. Φυσικά η γυναίκα το εκτέλεσε όπως έπρεπε να κρατώντας τη μυστικότητα όλη αυτή τη ανάκριση. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, τα νέα. Να υπενθυμίσω μόνο έτσι ότι στις 17 Νοεμβρίου είχε γίνει μια ταυτόχρονη επιχείρηση τόσο στην Αθήνα όσο και στη Μεσσηνία. Σε επιχειρήσεις του 32χρονου που συνελήφθηκε, του ανιψίου εδώ την οικία, είχαν γίνει ταυτόχρονα. Τότε τους είχαν πάρει τα κινητά, τα οποία εξετάστηκαν. Ίσως αυτά να είναι που να έδωσαν και να ξεκλείδωσαν αυτή την υπόθεση, να έδωσαν τις απαντήσεις που χρειαζόντουσαν οι δικαστικές αρχές.
Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Λοιπόν, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο επόμενο θέμα μας, να στείλουμε καλημέρες και να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν σημασία. Καταρχάς, το φίλο μας τον κύριο Θοδωρή Κοτσαρίνη. Θοδωρή μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λέει, παιδιά, υποδαβλίστε τον κοινωνικό αυτοματισμό κι άλλο. Αυτό κατάλαβε ο άνθρωπος ότι κάνουμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστούμε για τον κόπο που μπήκες. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα για την ακρόαση και για το δικό του μήνυμα. Το Στέργιο, τον Πετρισλή. Είπαμε για το Στέργιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάτσε τώρα όμως, γιατί βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης Αφουστέρης μας λέει: είμαι κάτοικος Νέας Πεντέλης. Εδώ και δύο μήνες υπάρχει διαρροή στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ στο δρόμο. Εγώ και άλλοι κάτοικοι της περιοχής έχουμε εξαντλήσει ό,τι τηλέφωνο της ΕΙΔΑΠ είναι διαθέσιμο και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Πιθανολογούμε ότι η ζημιά έγινε λόγω εργασιών οπτικών ινών, μία από τις πολλές αντίστοιχες.
Και το νερό τρέχει.
Διαρροή στη διασταύρωση των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου, του Πέμπτου και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Όλα αυτά σε μια περίοδο που η Αττική μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Αν μπορείτε, κάντε μια αναφορά. Και δύο και τρεις, Δημήτρη μου.
Και εγώ ανάλογα είδα στην Καποδιστρίου. Από χτες βλέπω τα νερά να λιμνάζουν στο δρόμο. Πέρασα και σήμερα το πρωί, τίποτα δεν είχε αλλάξει.
Καποδιστρίου.
Καποδιστρίου μετά την Κίμης. Που μπαίνει για να έρθει την Κηφισίας, να πας προς την Κηφισίας.
Μάλιστα.
Σε κάποιο σημείο εκεί ενδιάμεσα υπήρχαν νερά τα οποία λιμνάζουν και είναι από χτες.
Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα του από την Ιόλη στη Κέρκυρα. Η Κατερίνα λέει: αν μπορεί να γίνει κάποια διευκρίνηση για το πρόγραμμα Παχυσαρκίας, πού απευθυνόμαστε κλπ. Θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε.
Νομίζω είναι ένα θέμα που στο Σεμνά και ταπεινά το ανέδειξαν ο Γιώργος και ο Δημήτρης.
Και θα το ξανακάνουμε και σήμερα.
Ο κύριος Αργυρίου έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του. Λέει: γιατί όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσουκαλάς να εφαρμοστούν σε εκείνους που με ψεύτικες δηλώσεις εισέπραξαν επί χρόνια χωρίς να δικαιούνται χρήματα.
Μάλιστα.
Αυτό που λέμε από την αρχή. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
Και σε ό,τι αφορά το cashback που λέει η Καθημερινή, για το οποίο αναρωτιόμασταν, ότι δηλαδή θα μπορείς να κάνεις ανάληψη μετρητών από εμπορικά καταστήματα με την αγορά προϊόντος, λέει ότι το cashback υπήρχε στην Αγγλία από το 1993. Πήγαινες, λέει, στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζες και στο ταμείο σε ρωτούσαν αν θέλεις και μετρητά. Προϋπόθεση να πλήρωνες με χρεωστική κάρτα. Πολύ βολικό, γιατί έτσι δεν χρειαζόταν να πας και σε ATM. Μάλιστα.
Ναι, βέβαια. Okay. Με πιστωτική ή με χρεωστική? Γιατί
με χρεωστική.
Με χρεωστική. Α, γιατί με πιστωτική είναι πολύ μεγάλο το επιτόκιο. Θέλει λίγη προσοχή.
Ιδανικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σου πω τώρα.
Να θυμηθούμε ότι, ότι έρχονται Χριστούγεννα.
Βεβαίως, αφού θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, θα πάμε σε τρία μέρη.
Πολύ ωραία.
Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να δούμε μια καταπληκτική εκδήλωση που ξεκινάει, μάλλον ένα event, πώς θα το πω τώρα, σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο που ανοίγει από σήμερα και θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ράντου να μας ενημερώσει για τον αστερόκοσμο που ξεκινάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυρία Ράντου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλλιτεχνική επιμελήτρια.
Καλλιτεχνική επιμελήτρια, βεβαίως. Καλλιτεχνική επιμελήτρια, ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ όλους που μας καλέσατε στην εκπομπή. Να σας πω ότι όντως από σήμερα ξεκινάμε, 11 του μηνός και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, θέλουμε να πιστεύουμε πως θα προσφέρουμε στα παιδιά σε αυτό το χριστουγεννιάτικο πάρκο, αλλά και στους γονείς τους, μια όμορφη χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Τα παιδάκια θα φέρουν τους γονείς μαζί. Εκεί θα γνωρίσουν τα κλασικά παραμύθια. Οι γονείς θα συμμετέχουν, γιατί φυσικά οι γονείς γνωρίζουν για τα παραμύθια καλύτερα από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς και εκείνοι είναι παιδάκια. Εννοείται ότι θα γνωρίσουν τα ξωτικά, τον Άγιο Βασίλη, θα περιηγηθούν σε ένα τεράστιο πάρκο που μπορούν να παίξουν, να διασκεδάσουν, να παρακολουθήσουν παραστάσεις με τα ξωτικά. Κάθε μέρα μία διαφορετική εμπειρία. Θεωρώ ότι όλα τα παιδάκια και οι γονείς τους θα περάσουν πολύ όμορφα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό. Κάπως έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Επικεντρώνουμε βέβαια φέτος στην εμπειρία του χωριού. Δηλαδή τα παιδιά με το που περάσουν την πύλη των Χριστουγέννων ξεκινούν και συμμετέχουν σε μία δράση. Στην αρχή γνωρίζουν τα παραμύθια μαζί με τα ξωτικά, μετά προχωρούν και γράφουν ένα γράμμα, συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό για να γίνουν τα πιο γρήγορα ξωτικά. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που θα περάσουν στο πάρκο...
Έχει διάδραση όλο
μέχρι
αυτό.
Βέβαια.
Στην καρδιά της πόλης, γιατί...
Είπε και έχουν ανθρώπους που τα αγαπούν.
Είναι στην Ελέξπο αυτό, έτσι. Στην Ελέξπο.
Η Ελέξπο είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και φυσικά αφού περάσουν από όλη αυτή την εμπειρία με τις παραστάσεις, μετά μπορούν να βγουν, να παίξουν στο παγοδρόμιο, να περιηγηθούν στα παιχνίδια. Έχει VR για μεγαλύτερα παιδιά. Έχει απίστευτα πράγματα φέτος.
Είσοδος ελεύθερη. Μας.
Συγγνώμη, δεν σας
είσοδος ελεύθερη ή με εισιτήριο?
Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ
μάλιστα.
Για όλους.
Μάλιστα.
Πάντως είναι ενδιαφέρουσα εμπειρία όλη αυτή, πρέπει να πούμε.
Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, τόσο για τους μικρούς, για τους εφήβους, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδάκια, τους γονείς. Μην ξεχνάτε ότι στόχος μας φέτος είναι να ξαναγυρίσουμε σπίτι μας. Να κάνουμε τους μεγάλους να νιώσουν ότι ήρθαν στο παιδικό τους συναίσθημα. Αυτό. Την αγάπη των Χριστουγέννων. του Άγιο Βασίλη.
Αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε όλοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραία εκεί. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί να περνούσαμε και να γινόμασταν για λίγο παιδιά. Και να ήμασταν στη διάδραση εκεί με τα υπέροχα παραμύθια και τα υπέροχα δρόμενα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Κάθε
κυρία.
Πόλη έχει και το δικό της.
Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα από τον Αστερόκοσμο, από τη χώρα του Αστερόκοσμου και σας περιμένουμε όλους.
Να είστε καλά, κυρία Ράντου.
Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.
Κάθε περιοχή έχει και το δικό της θεματικό χωριό τελικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και εμείς θα τα επισκεφτούμε όσα περισσότερα μπορούμε. Πηγαίνουμε συνέχεια, κάθε μέρα. Σήμερα δεν θα πάμε Κιλκής, γιατί έχουμε και Κιλκής και γειτονικά. Θα κάνουμε ένα άλμα μεγάλο ραδιοφωνικό και θα πάμε στη Ρόδο.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιώργο Τόπο, αντιδήμαρχο πολιτισμού και τουρισμού της Ρόδου, για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο νησί των Υποτών, το λατρεμένο νησί. Καλή σας μέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλά.
Καλημέρα σας, καλημέρα από την Ρόδο.
Τι σχεδιάζετε? Ηλιόλουστη είπατε, ωραία. Τι σχεδιάζετε?
Σχεδιάζουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ένα χριστουγεννιάτικο χωριό διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Σχεδιάζουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους.
Για πείτε μας.
Συγκεκριμένα το χριστουγεννιάτικο μας χωριό θα γίνει στην κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, που θα περιλαμβάνει σπιτάκια με γαστρονομικά προϊόντα. Και παράλληλα θα γίνονται δράσεις για μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους. Να πούμε ότι ξεκινάμε από αύριο, ως και τις 7 Ιανουαρίου. Και η φανταγώγηση του χριστουγεννιάτικου μας δέντρου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 19 Δεκεμβρίου, με έναν δικό μας παιδί, δικό μας καλλιτέχνη, γνωστό σε όλη την Ελλάδα, τον Γιώργο Γιαννιά.
Μάλιστα. Γιώργος Γιαννιάς. Να σας πω, πάντως η Ρόδος από μόνη, δηλαδή είναι ένα νησί που από μόνο του κολλάει πολύ ωραία με τη μαγεία των Χριστουγέννων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλω να πω, η παλιά
είναι
πόλη μέσα κλπ.
Είναι πανέμορφη. Ναι, είναι μια μαγική πόλη, οπότε είναι πιο εύκολο να μεταδώσετε αυτήν την ατμόσφαιρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και εμείς φέτος έχουμε ξεκινήσει έναν πολύ όμορφο στολισμό σε όλη την πόλη. Και σχεδιάσαμε και αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό, έτσι ώστε να βάλουμε τη Ρόδο και στον χειμερινό χάρτη του τουρισμού.
Αυτό είναι ωραίο.
Ναι,
αυτό είναι ωραίο. Βέβαια.
Διακοπές,
τα απόλυτα ταυτισμένοι με τις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά είναι ωραίο τώρα αυτό που κάνουν. Να ρωτήσω και αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό, να ρωτήσουμε έτσι. Για να έχουμε μια εικόνα, τι έκταση έχει, δηλαδή είναι τα σπιτάκια όλα αυτά που μας περιγράφεται, ο στολισμός κλπ.
Είναι, φανταστείτε, αν έχετε έρθει στη Ρόδο ή όποιος ακροατής έχει έρθει στη Ρόδο, όλη η πλατεία μεγάλη του Δημαρχείου.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, όντως.
Θα έχει μέσα παιχνίδια, καρουζέλ, παγοδρόμιο, διάφορα άλλα παιχνίδια για μικρά παιδιά. Θα έχει το σπίτι του Άγιου Βασίλη που τα παιδιά θα μπορούν να πάνε να αφήσουν το γράμμα τους, να βγάλουν τη φωτογραφία τους με τον Άγιο Βασίλη. Θα έχει το stage όπου εκεί θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις από κουκλοθέατρα, μάγους, ζογκλέρ, διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά, μέχρι και συναυλίες DJ με δικές μας τοπικές πάντες.
Και τις λιχουδιές, βέβαια, που μας είπατε στην αρχή, στο φαγητό, το μυαλό μου.
Είναι μια γαστρονομική εμπειρία.
Να ξέρετε, κύριε αντιδήμαρχε, ότι εμείς εδώ, ως εκπομπή και το Air News Radio, και τα πιστεύουμε και τα στηρίζουμε όλα αυτά και τα υποστηρίζουμε. Οπότε σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε στη Ρόδο.
Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρέπει να τα αποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσκλήσεις, έχω να σου πω.
Κοίταξε, εμένα θα σου πω το εξής. Μ' αρέσει όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι και οι Δήμοι. Μ' αρέσει. Έτσι, δηλαδή, τους Δήμους τους καταχαιριάζουμε όταν πρέπει. Αλλά τώρα
αυτό είναι,
αυτό είναι ωραίο.
Να περάσουν ωραία οι δημότες, οι επισκέπτες, γιατί είναι
γιατί
τετρά
όλοι το ημέρα τα
Χριστούγεννα, βέβαια.
Όλοι το έχουμε ανάγκη.
Ξεδώσουμε λίγο. Και τελικά έχει γίνει το ένα μετά το άλλο. Οι περιοχές κάνουν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα χωριά, ασχολίες και τρόποι διασκέδασης για τα παιδιά και τους μεγάλους.
Και τους μεγάλους. Και δεν είναι τετραήμερα. Ποιος είπε είναι τετραήμερα? Μηνιαία, θέλεις να πεις.
Κάποιοι θα το κάνουν εβδομάδα, δεκαήμερα.
Ας πούμε, τώρα βρήκε η Γιάννα και θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε μια περιοχή που τώρα δεν το περίμενε κανείς. Και όμως κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι. Κιλκής. Έτσι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεμιστοκλή Κοσμίδη, αντιδήμαρχο πολιτισμού και τουρισμού στο Κιλκής. Ποιος θα περίμενε, ας πούμε, ότι στο Κιλκής θα κάνουν προσπάθεια για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
και όμως κάνουν.
Και μπράβο τους και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Κύριε Κοσμίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, σε όλο τον κόσμο. Τους απανταχού Κιλκησιώτες και Κιλκησιώτισσες, αλλά προπάντων σε όλους όσους πραγματικά στηρίζουν την δική σας τρομακτική προσπάθεια, αφού τώρα την νιώθω, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας σταθμός που χάρη σε αυτόν πρωτοήχησε το ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα από το ακριτικό και όμορφο και σήμερα ηλιόλουστο Κιλκής να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι το Κιλκής τα τελευταία χρόνια πραγματικά με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέρει να ακούγεται παντού.
Μπράβο σας αυτό.
Τι μας έχετε ετοιμάσει λοιπόν.
Έχετε τον περίφημο κήπο των Χριστουγέννων από ό,τι ξέρουμε εσείς ή όχι?
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θυμίζω βέβαια ότι ο Δήμος Κιλκής είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος όσον αφορά την δασική του αρμοδιότητα. Έχουμε 116 οικισμούς. Παρά τα αυτά, χωρίς να απαξιώνουμε κανέναν οικισμό, καμία δημοτική κοινότητα. Έχουμε επικεντρωθεί εδώ και μερικά χρόνια από την περίοδο του κορονοϊού και μετά στη δημιουργία ενός κήπου του Χριστουγέννων, αξιοποιώντας όλους τους κοινόχρηστους χώρους και επιτοπλίστων τις κεντρικές πλατείες της πόλης του Κιλκής, της έδρας του Δήμου Κιλκής. Ο κήπος των Χριστουγέννων λοιπόν δραστηριοποιείται φέτος επιτοπλίστων στην πλατεία Ειρήνης, στο κεντρικότερο σημείο ίσως της πόλης, αφού έχει προηγηθεί το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 8 Δεκέμβρη, μια εξαιρετική συναυλία και προσπάθεια μαζί με τοπικούς συντελεστές, με μια παιδική χοροδία που έχουμε εδώ στην πόλη του Κιλκής και πήγαν όλα εξαιρετικά.
Αυτό βλέπω και κάτι φωτογραφίες τώρα, είχατε και συμμετοχή. Χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά τα πιστεύω αυτά πολύ.
Θα σας πω κάτι, κύριε Ραμόπουλε. Εμείς, η Δημοτική Αρχή γενικότερα και η προσπάθεια στην οποία έχει επικεντρωθεί ο Δήμαρχος και όλη η ομάδα μαζί, είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και να συγκινήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον τόπο τους. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι σε μια περίοδο απαξίωσης της επαρχίας, γενικότερα της Υπαίθρου, της ελληνικής Υπαίθρου, να αντιληφθούν ότι ακόμη και περιοχές και πόλεις που μπορεί να είναι μικρές πληθυσμιακά ενδεχομένως συγκριτικά με άλλες, έχουν μια πολύ μεγάλη προοπτική και δυνατότητα, αρκεί να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το σύνολο των εργαλείων που μας παρέχει ο νόμος και ειδικότερα να εκτελέσουμε τον προπολογισμό που εμείς ο Δήμος Κιλκής τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εκτοξεύσει. Υποστηρίζουμε τον πολιτισμό, πιστεύουμε στον πολιτισμό. Έχουμε την αρρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασίες και σε προγραμματικές συμβάσεις που τρέχουν. Και πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα πλήθος εκδηλώσεων δράσεων τα Χριστούγεννα, ώστε από τη Παρασκευή 19 Δεκέμβρη φέτος μέχρι και 3 Γενάρη σε καθημερινή βάση έχουμε δράσεις, οι οποίες δράσεις δεν επικεντρώνονται μόνο στα μεγάλα brand names, στα μεγάλα ονόματα, αλλά επικεντρώνονται και στην τοπική παράδοση.
Ωραίο είναι
και
αυτό.
Την ανάδειξη των πολιτιστικών συλλόγων που έχουμε στην περιοχή μας, όπου σε συνεργασία με πολύ γνωστά σχήματα δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ξεσκάσει, να ξεφύγει από την καθημερινότητα τα προβλήματα. Καλούμε και όλους τους αγρότες να έρθουν κοντά μας να διασκεδάσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία πραγματικά περνούν.
Διανύουμε,
και οι αγώνες τους να δικαιωθούν και οι μέρημνα να είναι αντίστοιχοι όπως αρμόζει σε αυτόν τον πρωτογενή κλάδο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Και για να μην σας κουράζω, επειδή μιλάω πολύ.
Όχι, πείτε μας τι είναι ακριβώς ο κήπος των Χριστουγέννων στο Κιλκής.
Θα σας πω τώρα με μια μικρή ανάλυση, αν μου δώσετε το χρόνο, ότι έχουμε να κάνουμε με παρουσίαση λοιπόν, πολλών σχημάτων οι οποίοι σχετίζονται με διάφορα είδη μουσικής, είτε της ελληνικής παράδοσης, είτε ακόμη και βραζιλιάνικη μουσική. Έχουμε τη δυνατότητα οι μικροί μας φίλοι να παίξουν διάφορες δοκιμασίες χριστουγεννιάτικες με παιχνίδια σε μορφή challenges.
Υπάρχουν εγκαταστάσεις εκεί στην πλατεία, δηλαδή είναι σπιτάκια κλπ. Για να καταλάβει ο κόσμος.
Υπάρχει η κεντρική εξέδρα, η σκεπαστή κεντρική εξέδρα, η οποία είναι το επίκεντρο όλων των καλλιτεχνικών δράσεων. Και γύρω από αυτή την εξέδρα έχουμε αναπτύξει κάποια σπιτάκια, όπου υπάρχει το σπιτάκι των κατασκευών, το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη. Έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν. Όλα αυτά, να τονίσω κάτι που δεν έχω πει, γίνονται με ελεύθερη είσοδο.
Μάλιστα,
δωρεάν. Τα πάντα. Έτσι, άρα δίνει τη δυνατότητα στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες που τους καλούμε να γνωρίσουν το Κιλκής και να ενισχύσουμε τη ουσία και να δυναμώσουμε την αγορά της περιοχής, να κάνουν μια περιήγηση, μια βόλτα, να δούνε το χριστουγεννιάτικο χωριό μας, γιατί όχι να επισκεφτούν και το σπήλαιο Κιλκής, το οποίο μετά από προγραμματισμό και σε συνεργασία με το Δήμο μπορούν πολύ εύκολα να το δουν και να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες καθώς και χορούς από όλη την Ελλάδα.
Να περάσετε τέλεια. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά.
Τι ωραία. Πώς ταξιδέψαμε, Θεσσαλονίκη, Ρόδος.
Εμένα, θα το ξαναπώ, μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Γενικά, έτσι, η προσπάθεια που κάνουν.
Εκεί είναι να ξαναζωντανέψουν τις περιοχές τους,
ναι.
Να προσελκύσουν και επισκέπτες. Mm-hmm. Και το καταφέρουν περίφημα σε κάποιες περιοχές. Έχουν πληρότητες πολύ υψηλές.
Θυμάσαι, για να είμαστε τίμοι τώρα, έτσι. Και με τους ακροατές μας και μεταξύ μας. Μέχρι πριν από 10 χρόνια, 15, όταν μιλούσαμε για Χριστούγεννα και περιφέρεια, εννοούσαμε το Πύλιο, τα Καλάβρητα,
ναι.
Τα Γιάννενα βέβαια.
Κάποιους πολύ πολύ συγκεκριμένους, το Μέτσο.
Το Μέτσο.
Πάντως συγκεκριμένες, το Καρπενήσι.
Το Καρπενήσι, αυτό, τέλος.
Και τώρα αυτό έχει απλωθεί και τώρα... όχι μόνο, έχουν καταφέρει και πολύ ψηλές πληρότητες.
Ακριβώς. Έχει απλωθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και μπράβο, εγώ το χαίρομαι αυτό.
Και κάποιοι αντί να νοικιάσουν πάνε στο σπίτι του, στο χωριό, γιατί έχει και εκεί πράγματα να κάνουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Βεβαίως.
Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας μιλάει για πειρατεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για διακίνηση παράνομου καυσίμου πετρελαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.
Στο δικό μας το Air News διαβάζουμε. Κυβέρνηση προς αγρότες, ορίστε εκπροσώπους και αιτήματα. Ποια είναι τα πιθανά νέα μέτρα που εξετάζει το Μαξίμου? Αναφερθήκαμε και εμείς σε αυτό νωρίτερα, έτσι.
Καλή τύχη στον κύριο Πιερακάκη να ευχηθούμε.
Καλή τύχη, βεβαίως. Όπως θα ευχόμασταν σε οποιοδήποτε Έλληνα υπουργό διεκδικούσε μια τέτοια θέση. Βεβαίως.
Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά, έρχονται Κακούς Πετρόπουλος.
Να είστε καλά, να προσέχετε.
Καλημέρα.
Γεια σας. Next year, you know.